Dobroveče, prijatelji. Velika je privilegija vratiti se ovde nazad u kuću gospodnju radi večerašnje službe i još uvek živeti ovog jutra od mane što su naše duše bile tako blagoslovljene od njegove veličanstvene prisutnosti. I sada večeras mi otpočinjemo sa temom veza između tih sedam crkvenih doba i sedam pečata. I upravo sam danas popodne govorio sa jednim prijateljem i možda ako bude volja gospodnja negdje ovog leta, ako me on ne uzme kući ili ako se trebam vratiti i ne odem preko mora ili nešto slično, želeo bih ponovo obraditi temu o zadnjih sedam truba, vidite. I to se sve spaja zajedno. I zatim tamo se nalazi i sedam posljednjih zala i to se sve zajedno spaja kao što ćemo to i vidjeti dok budemo išli dalje. Tako, večeras, dok smo se mi na neki način umirili, ja ću možda večeras biti malkice duži, čim sam se vratio ovdje nazad, dakle sve ovo moje propovedanje koje sam propovedao u Feniksu, a nijednom čak nisam promukao, vidite, to je tačno. I o, kako sam samo naporno propovedao. I za otprilike mislim da je tamo bilo 27 službi, a da nisam ni jednom promukao. Ali ovdje je u pitanju klima, vidite li, upravo ovdje je baš tako loša. Tu smo u dolini, ovdje je baš tako loše stanje za zdravlje, znate već na šta ja mislim. Baš je loše. I bilo koji propovednik koji propoveda ima u startu loše grlo. Jedan doktor, moj prijatelj, pogledao mi je jedan put grlo da vidi šta nije u redu. Rekao je, nije ništa. Rekao je, ti upravo imaš zadebljanje na tvojim glasnim žicama. Rekao je, to je od propovedanja. Pa, meni se to na neki način i sviđa, znate već. Sa time se bolje osjećam dokle god se to odnosi na propovedanje, vidite li. To će biti u redu za kraljevstvo Božije. Dakle, možda mi ne bi bili u stanju da nosimo na našem telu belege Isusa Hrista, kao što je to Pavle činio od prebijanja, ali mi bismo mogli da nosimo naše belege od propovedanja i davanje našeg glasa protiv stvari koje su pogrešne. Tako mi smo zahvalni što mi više ne moramo da budemo prebijani, a pogotovo u ovo vreme. Koliko od vas ovdje ste čuli koliko je sati gospodine, ili ste možda čuli već koliko je sati gospodine? To me malkice uznemirava, ako niste, želeo bih da na neki način da to možete čuti ili nekako, pomalo me to uznemirava i upravo sam želeo da to iznesem pre nego što počne služba. Oko nedjelju dana ili pre desetak dana bio sam tako uznemiren, ja ne bih imao službe ili mašta, zato što ja to nisam znao. To je izgledalo kao da bi nešto moglo biti loše i ja upravo nisam znao šta je to bilo. Jednog ranog jutra ja sam ustao da bih otišao u Sabinio kanjon, koji je od moje kuće samo na oko 30 minuta vožnje ili 40 do vrha Sabinio kanjona i onda tamo je put koji vodi 50 km u planine. Čudna je to zemlja tamo gore. Mogao bi biti ovdje u pustinji gdje je 40 ili 50 stepeni upravo sada i za 30 minuta biti odmah u metarskom snegu, vidite, na vrh planine. I mi smo upravo nedavno u Feniksu gdje je bilo 20 ili nešto, 28 stepeni, oni su imali bazen sa zagrijenom vodom i ljudi su plivali. I za oko 40 minuta vožnje odande bilo je 40 ispod nule u Flagstaffu. Vidite, to je razlika između gornjih delova i pustinje. I vrlo je zdravo za asmatičare i tako dalje. Onda ja sam otišao u kanjon i popeo sam se visoko dokle sam samo mogao dospeti i ja sam pitao gospoda dok sam sedeo tamo gore šta je sve to značilo i tako dalje. Ja sam bio upravo uznemiren i jednostavno nisam znao što da radim. I tako dok sam se molio, desila se jedna čudna stvar. Ja želim biti pošten sada, dakle možda sam mogao i zaspati. To je možda mogao biti kao neki trans ili je to mogla biti jedna vizija. Ja sam manje ili više sklon da verujem da je to bila vizija, koja, imao sam ispužene ruke i govorio, gospode, šta ova eksplozija znači? Šta znači ovih sedam anđela raspoređenih u obliku piramide? Podižući me gore sa zemlje, okrećući me prema istoku, šta je to značilo? Ja sam stajao tamo u molitvi i nešto se desilo. I sada nešto je palo u moju ruku. Dakle, ja znam da ako vi ne razumete duhovne stvari, to može delovati vrlo čudno, ali nešto mi je palo u ruku i kada sam pogledao, bio je to mač. Drška mu je bila izrađena od bisera, najlepših bisera koji sam ikad video. I taj štitnik, znate već, pretpostavljam da je to za zaštitu ruke, da ne bi bila izbodena, znate već, dok bi ljudi bili u duelima. Bila je od zlata. A sečivo nije bilo previše dugačko, ali je bilo oštro kao žilet i blistalo je kao srebro. I to je bila najlepša stvar koju sam ikad video. On je tačno odgovarao mojoj ruci i ja sam ga držao, rekao sam nije li lep, gledao sam na njega i mislio sam, ali znate, uvek sam se plašio mača. Pomalo mi je bilo drago što sam živeo izvan vremena kada su ih ljudi koristili, zato što se ja bojim noža i tako ja sam mislio, šta ću ja raditi sa time? I dok sam ga držao u svojoj ruci, glas je progovorio od nekle. Rekao je, to je kraljev mač. Onda me je to napustilo. Dakle, ja sam se pitao šta to znači. To je kraljev mač. I ja sam mislio da je rečeno jedan kraljevski mač, možda bih onda još i razumeo. Ali bilo je rečeno kraljev mač. Tako ja ovo možda nisam shvatio, ali ja sam pomislio, postoji samo jedan kralj, a to je Bog. I ovo je njegov mač, oštriji od dvoseklog mača, vidite. I ako vi prebivate u meni i moje reči, vidite, i razmišljao sam o dvobojima, vidite, i kao što sam ja razumeo, ja se ne razumem baš u to ili ma koji princip duela, ali najbolje što ja razumem, da sečivo udara preko i onda konačno mačevi, ako su ukršteni, vi i neprijatelj ukrstite mačeve, otprilike ovako nekako, onda je tu potrebna snaga čovjeka koji je u duelu, jer vidite, njegov mač će biti uprt u moje srce i moj u njegovo, dok se naša sečiva sudaraju jedna sa drugim. I onda oni udaraju i onda se mačevi ukrštaju. I onaj koji može učiniti da mač onog drugog bude spušten dole, onda je mač uperen na srce. Tako je bilo potrebno da, i ako je taj mač bio reč, on zahtjeva snažnu ruku vere da ga drži, da bi ga dovelo do srca neprijatelja. Dakle, ne znajući ove stvari, već upravo sve što sam ja primio od njega, to je što ja mogu reći. I ja sam vam rekao, vi znate, verujem da je to bilo, nije li naš Gospod rekao da sve što je on primio od oca, da je on sve rekao i da nije ništa zatajio, i tako mi želimo učiniti te stvari upravo kako one dolaze. Dakle, ako ćete biti zaista mudri i moliti se, siguran sam da ćete vi sada nešto razumeti prilično brzo. Nešto za čega se ja nadam da je otkriveno. Dakle, u ovoj knjizi, hajde sada da se okrenemo ka petoj glavi knjige koja je nazvana Otkrivenje Isusa Hrista. Dakle, sutra uveče je taj prvi pečat, pošto su prva četiri pečata otvorena sa četiri jahača, jedan po svakom pečatu koji nastupaju na zemlji. I zatim možda oni neće biti dugački dok mi ne stignemo negde do ponedeljka, utorka, srede, negde u četvrtak, onda pretpostavljam na šesti i sedmi pečat će vjerojatno biti veoma dugačak. Tako, možda će vam to dati malo vremena da uhvatite malo odmora. Mi nameravamo odpočeti ove službe, verujem, u sedam u nastupajućim večerima tokom nedelje. Ja ću biti na platformi tačno u 7:30. I onda to nas možda može zadržati sve do ponoći. Ja sam prekoračio čitav sat ovog jutra. Ja nisam to namjeravao, ja sam upravo, ja nisam znao kada, zato što ja ne znam šta je prvi jahač. Ja ne znam šta je drugi, treći, četvrti, peti, šesti ili sedmi pečat. Do samog ovog trenutka ja to ne znam, vidite. Ja samo ovisim o njemu. Tako da je to razlog, pokušavam ove nedjelje uz pomoć Božje milosti da pomognem, verujući da ako ćete vi to razumjeti dublje, znate, u vizijama ne možete otkriti stvari dok vam to nije dopušteno da otkrijete. Koliko puta ste me samo čuli da sam rekao idi u kući, možda šešir leži ovdje, a to dete ili tako dalje neće biti izlečeno dok se on nalazi ovdje preko. Ja im ne mogu to reći, a niti ga ja tamo mogu pomeriti. To mora biti pomereno na neki drugi način. Neko drugi ga mora uzeti i pomeriti i kada je sve u redu, onda to može biti otkriveno. Tako sada budite u molitvi. Dakle, upravo pre nego što pristupimo knjizi, govorimo njemu sa našim pognutim glavama. Gospode Isuse, mi smo svi zajedno nedostojni. Mi ne bismo ni pokušali ni na koji način da pristupimo ovoj svetoj knjizi u ovom najsvetijem času, kada duše vise u odredištu vremena, bez pitanja, Gospode, da jedini koji može otkriti tu knjigu, da on sada dođe napred, blagosloveći slabašne napore tvoga sluge. Blagoslovi reč dok ona ide napred. Neka ona ide u sili duha. I može li duhovno tlo onima koji gladuju i žedne da upoznaju pravednost i da poznaju Božiju volju, može li ona pasti tamo i doneti od svoje vrste? Daruj to, Gospode, sva slava će pripasti tebi. Neka gladni i žedni nađu večeras hranu i piće iz reči. Mi to tražimo u Isusovo ime, o kome je i to otkrivenje. Amen. Dakle, sada mi ćemo se okrenuti ka petoj glavi. Dakle, ovo nije sedam pečata, ovo je veza između crkvenih doba i tih sedam pečata. Dakle, nalazi se tu i šesta glava, a tamo je bila u stvari četvrta glava otkrivenja i u tome se na neki način otkrilo nešto što će se desiti nakon što crkva bude otišla gore, da ta crkva odlazi gore u trećoj glavi otkrivenja i ne vraća se do 19. glave otkrivenja. Vidite. Radi toga crkva izbjegava progonstvo. Ja znam da se ova tvrdnja suprotstavlja učenju skoro svakog učitelja sa kojim sam ikad razgovarao, a ja ne nameravam da budem u neslozi. Ja nameravam da budem vaš brat, ali ja moram učiti upravo onako kako ja to mogu razumjeti. Ako ne činim to tako, ja ne mogu to onda spojiti zajedno, vidite li? I sada, bilo da ona ide pre progonstva ili nakon progonstva, ja želim da idem gore sa njom. U tome je glavna stvar. Te stvari mi smo samo pretpostavljamo zato što bez obrazovanja ja to predstavljam u tipu. Ja gledam da bi video šta je to ili šta je bilo u starom zavetu koji je tip ili senka novog zaveta, a nakon toga ja onda imam ideju šta je novi. Vidite? Kao kada je Noe ušao u barku pre nego što je nastupila nevolja, što je jedan tip. Ali čak i pre nego što je Noe, vidite, otišao u barku, Enoh je otišao gore. Vidite, pre nego što se mašta desilo i Lot je bio pozvan napolje iz Sodome, pre nego što je nastupio jedan detalj nevolja, odnosno uništenja. Ali Abraham je bio sve vrijeme van toga. Vidite, tipovi. Ali sada mi ćemo čitati prvi stih. Ja ću čitati prva dva ili tri stiha od toga. I videh u desnici onoga što sedjaše na prestolu knjigu ispisanu iznutra i spolja, zapečaćenu sa sedam pečata. I videh jakog anđela kako objavljuje snažnim glasom, ko je dostojan da otvori knjigu i da otpečati njene pečate. I niko ni na nebu, ni na zemlji, ni pod zemljom, niti pod zemljom nije mogao otvoriti tu knjigu, niti da zagleda u nju. Kakva knjiga! A ja sam mnogo plakao što se ne nađe niko dostojan da otvori knjigu, niti da zagleda u nju. Dakle, vi govorite o nedostojnosti. Niko nije bio čak ni dostojan da pogleda u nju, nijedan čovjek nigde. I jedan od starešina reče mi, ne plači, vidi, pobedio je lav iz Judinog plemena, izdanak iz korena Davidovog, pa može da otvori knjigu i njenih sedam pečata. I videh sred prestola i četiri živa bića i sred starešina jagnje gdje stoji kao zaklano sa sedam rogova i sedam očiju, to su sedam Božijih duhova poslanih po svoj zemlji, i dođete uze knjigu iz desnice onoga što sedi na prestolu. Napravit ćemo pauzu ovdje za nekoliko trenutaka od čitanja Otkrivenja 5 dole do 7. stiha. Ova knjiga sa sedam pečata je otkrivena u vrijeme sedam gromova u Otkrivenju 10. Ako vi to beležite, hajde da se okrenemo do Otkrivenja 10 samo za trenutak, tako da bi vi sve to razumeli pre nego što uđemo u to. Dakle, ovo je na kraju vremena, jer slušajte, i videh drugog jakog anđela kako silazi s neba, obučenog u oblak, i duga beše na njegovoj glavi. Ako ste vi to primetili, to je Hrist, vidite. Jer on je u Starom Zavetu bio zvan anđeo Saveza i on je direktno dolazio sad k Jevrejima, jer je sa crkvom gotovo. Vidite, u redu? A lice njegovo beše kao sunce i noge njegove kao vatreni stubovi. Sada, sjećate li se anđela iz Otkrivenja 1? Ista stvar, anđeo je glasnik i on je glasnik Izraelu, vidite. Crkva mora biti uznesena. Vidite, dakle, sprema da bude uznesena, on dolazi po svoju crkvu. Dakle, gledajte, imaše u svojoj ruci otvorenu knjižicu. Dakle, ovdje je ona bila zatvorena i zapečaćena, a ovdje je ona otvorena. Ona je otvorena. Od tog vremena zapečaćena, mi sada ulazimo u to večeras, sada je knjiga otvorena. Mala knjiga u njegovim rukama, ona je bila otvorena. O, kako sunce poput stubova, čekajte samo trenutak, da dopustite mi da ovo pročitam. Imaše u svojoj ruci otvorenu knjižicu i stavi svoju desnu nogu na more, a levu na zemlju. Te povika veoma glasno kao lav kada riče. Mi znamo da je on lav Judinog plemena, a ovdje preko on je jagnje, ali ovdje je on lav, vidite. I kada povika, progovoriše sedam gromova svojim glasovima. Dakle, Jovan je bio određen da napiše ono što je video. Tako da je apostol i prorok uzeo svoju olovku da piše. I kada progovoriše sedam gromova, nameravao sam da pišem i tada ču glas sa neba koji govoriše, zapečati što govoraše sedam gromova i to ne piši. Dakle, to je ono što mi ne znamo. To je ono što treba da bude otkriveno. To nije u svetim zapisima, to što su gromovi rekli. I anđeo, koga videh gdje stoji na moru i na zemlji, podiže svoju desnu ruku prema nebu, dakle, slušajte, i zakle se s onim što živi u sve vekove, koji je stvorio nebo i što je na njemu, i zemlju što je na njoj, i more što je u njemu, da vremena više neće biti. Gledajte, ovdje je stih do koga želim dospeti. Nego će u dane glasa sedmog anđela, kada on bude zatrubio, svršiti tajna Božija, kao što je to objavio svojim služiteljima prorocima. Dakle, vidite, tajna ove knjige, zapečaćene sa sedam pečata, bit će otkrivena u vreme oglašavanja poruke sedmog crkvenog anđela. Vidite, kada sedmi anđeo počne da se oglašava i tamo će postojati zabeležene poruke i mi njih imamo na kasetama i u obliku knjiga. Dakle, na početku oglašavanja poruke, tajna Božja treba biti dovršena. Vidite, u to vreme. Dakle, mi ćemo primetiti ta knjiga Božjih tajni nije otkrivena dok se nije oglasila poruka sedmog anđela. Dakle, ove tačke će biti važne u pečatima. Ja sam siguran. Jer mora svaki deo biti zajedno spojen. Dakle, to je napisano tajanstveno, jer nema nigde čovjeka koji to zna. Sam Bog, Isus Hrist. Razumete? Dakle, to je jedna knjiga, jedna tajanstvena knjiga, to je knjiga otkupljenja. Mi ćemo stići uskoro do toga. I sada mi znamo da ta knjiga otkupljenja neće biti potpuno shvaćena, to je pokušavano kroz šest crkvenih doba, ali na kraju, kada sedmi anđeo počne oglašavati njegovu tajnu, on će dovršiti sve nedorečene stvari koje su ti prijatelji pokušavali, a te tajne dolaze dole od Boga kao reč Božija i otkriva celokupno otkrivenje Božije. I onda je boštvo i sve ostalo razrešeno. Sve te tajne, zmijino seme i sve ostalo će biti otkriveno. Sada vidite, ja upravo ne dodajem to. To je ono što, to je tako, govori Gospod. Ja ću vam to pročitati iz knjige. Kada zatrubi poruka sedmog anđela, tajna Božija će biti dovršena onako kako je bila objavljena kroz njegove svete proroke. Proroci su ti koji su napisali tu reč u oglašavanju sedmog crkvenog doba, tog zadnjeg crkvenog doba, sve te nedovršene stvari koje su kroz ova crkvena doba pokušavali objasniti, bit će sve dovršene. I kada su se pečati prelomili, a tajna otkrila, dolazi dole anđeo. Taj glasnik, Hrist, stavljajući njegove noge na zemlju i na more sa dugom preko svoje glave, dakle, setite se, taj sedmi anđeo je na zemlji u vreme ovog dolaska. Upravo kao što je Jovanu bila data njegova poruka, u isto vreme kada je Mesija došao u tim danima, Jovan je znao da će ga on vidjeti zato što ga on je trebao predstaviti. I mi to shvatamo u pismima preko Malahiji 4, da će tamo biti jedan poput Jovana, jedan Ilija, kome Božja reč može doći i on će otkriti kroz Svetog Duha sve tajne Božije i obnoviti veru dece nazad ka veri apostolskih očeva. Obnoviti sve te tajne koje su pokušavane kroz sve ove denominacijske godine. Dakle, to je ono što je rekla reč. Ja sam samo odgovoran za ono što ona kaže. Vidite, to je ispravno zapisano, to je ono što ona jeste. Dakle, mi vidimo da ova knjiga sa sedam pečata, da je ona tajna otkupljenja. To je Božja knjiga otkupljenja. Dakle, sve tajne u ovo vreme moraju biti završene u oglašavanju ovoga glasnika. Dakle, ovdje je anđeo na zemlji i drugi anđeo, moćni glasnik koji dolazi dole. Vidite, ovaj anđeo je bio zemaljski anđeo glasnik, ali ovdje dolazi jedan dole s neba. Sa dugom zaveta, vidite, to jedino može biti Hrist. Baš upravo kao što je to bilo u Otkrivenju, prva glava, stojeći u sred sedam zlatih svećaka sa dugom koja je izgledala kao jaspis i sard. I ovdje se on vraća nazad u 10. glavi, pošto je došlo vrijeme da se sve tajne svrše i pečati trebaju biti prelomljeni, i objavljujući da vremena nema više. I on je rekao, kada je sedmi anđeo zatrubio, da onda tajna mora biti dovršena i vrijeme je za anđela da se pojavi. Mi smo blizu nečega. To je tačno. Sada, primetite, tih sedam pečata čuvaju tajnu te knjige. Dok mi ne vidimo šta su tih sedam pečata čuvali u sebi, mi jedino pretpostavljamo te stvari. Jer, kao što sam vam rekao jutros, na temelju moje male poruke ovog jutra o Bogu koji se krije u jednostavnosti, mi bi sigurno promašili stvar, osim ako to nije apsolutno originalno otkriveno Svetim Duhom i potvrđeno na isti način. Vidite, ako se podigne prorok i kaže vam da je to upravo to, a Bog ne potvrdi isto tako, zaboravite na to, vidite. Ali Bog u svakoj izjavi, u svemu, mora to potvrditi, da načini to ispravnim. Vidite, tako njegova deca će pratiti te stvari, vidite, i biti oprezna. Primetite, sedam pečata na knjizi imali su, ovih sedam pečata su čuvali knjigu zapečaćenom. Vidite, knjiga je apsolutno zapečaćena. Da li vi to shvatate? Knjiga je apsolutno zapečaćena knjiga. Sve do trenutka prelamanja sedam pečata. Ona je zapečaćena sa sedam pečata. Dakle, to je različito od sedam gromova. Vidite, ovo je sedam pečata na knjizi, a pečati neće biti prelomljeni do poruke sedmog anđela. Vidite. Tako mi pretpostavljamo, ali originalno otkrivenje od Boga biće učinjeno savršeno u tom oglašavanju, potvrđene istine. Dakle, to je tačno ono što je rekla. Tajne će se dovršiti u to vrijeme. I ova knjiga sa sedam pečata, sjetite se, ona je bila ovdje zatvorena u Otkrivenju 5. glavi, a u Otkrivenju 10. glavi ona je otvorena. I sada mi ćemo da vidimo šta knjiga kaže o tome kako se ona otvorila. I to nije bilo poznato dok jagnje nije uzelo knjigu, prelomilo pečate i otvorilo knjigu. Vidite, jagnje je moralo uzeti knjigu, ona je njegova. Dakle, sjetite se, nijedan čovjek na nebu, nijedan čovjek na zemlji, papa, biskup, kardinal, državni prezbiter ili kogod da je on, nije mogao prelomiti te pečate ili otkriti knjigu, već samo jagnje. I mi smo pokušavali i pretpostavljali i spoticali se i pitali se, i to je razlog što smo svi mi u jednoj takvoj konfuziji. Ali sa božanskim obećanjem da će jagnje otvoriti ovu knjigu otkupljenja i da će jagnje skinuti pečate sa nje i u zadnjim danima u kojima mi sada živimo. Dakle, i to nije bilo poznato dok jagnje nije uzelo knjigu i prelomilo pečate, jer setite se, ta knjiga je bila držana u rukama onoga koji je sedio na prestolu. Jagnje dolazi do onoga koji sedi na prestolu i uzima knjigu iz njegove desne ruke. Uzima knjigu. O, to je duboko, mi ćemo to pokušati da razjasnimo ako budemo mogli uz pomoć Svetog Duha. Sada mi zavisimo od njega. I mi ćemo vidjeti kasnije da je to na kraju vremena, kada je vreme isteklo, nijedna denominacija nema prava da tumači tu knjigu. Nijedan čovjek nema pravo da to tumači. Jagnje je ono koje to tumači. I jagnje je ono koje o tome govori i jagnje čini da ta reč bude poznata kroz potvrđenje i oživljavanje te reči dovodeći je u život. Vidite, tačno. Primetite. Ova knjiga nije otkrivena dok vreme crkvenih doba i denominacijskih doba nije isteklo i tamo nije više bilo vremena. Vidite li to? To je tek otkriveno nakon što su crkvena doba i denominacijska doba istekla. To je razlog što je oko te stvari toliko nedoumice večeras, vidite. Oni uzmu neku malu doktrinu sa kojom oni jure ovdje na jednu stranu i govore to je to, a drugi uzmu neku drugu doktrinu sa kojom jure na ovu stranu i govore to je to. I svako od njih gradi neku denominaciju po time, sve dok mi nismo dobili na stotine denominacija. Ali još uvijek u svemu tome vidimo konfuziju, ljudi lutaju. A šta je to istina? Nije li to upravo današnje stanje? Ali onda je on obećao da kada vreme bude isteklo, da će se tamo oglasiti glas sedmog anđela i da će zatim knjiga biti otkrivena. Vidite, u to vreme. Dakle, nemojte reći niko da ti ljudi nisu tamo nazad spašeni, već su to te tajne koje oni nisu mogli razumjeti. Kako to da Bog može biti troje, a ipak još uvijek jedan? Kako to da pismo može reći krstite u ime Oca, Sina i Svetog Duha i okreni se dalje i krstiti u ime Isusa? Vidite, toliko mnogo stvari. Kako to da je Eva mogla jesti jabuku i da sa time prouzrokuje bedu čitavog sveta, vidite? Kako te stvari mogu biti? Ali te tajne su obećane da će biti otkrivene na kraju vremena. To su te male nedorečene stvari koji su ti veliki ratnici doneli na scenu, poput Irineja i Martina, svetog Martina, i Polikarpa, i ostali, i Luter, i Vesli, i svi oni, vidite. I kako su oni došli i živjeli dovoljno dugo da bi doneli svetlo, ali oni su također i ostavili mnoge stvari u tami. Nastupilo je pentekostalno doba, poput Luterovog doba, i oni su stigli do granice, ali još uvijek ispravno. Ne kažem da oni nisu bili ispravni, oni jesu, ali postoje nedorečne stvari koje su ostale, koje nisu mogli biti objašnjene. Zašto? Ti pečati nisu bili prelomljeni da bi istinski otkrili šta su te stvari, vidite. Ali onda u zadnjem dobu sve te tajne trebaju biti objašnjene i predane. I jagnje treba da otvori pečate i otkrije to crkvi i onda nema više vremena. Kako predivno. Zatim ta knjiga, ona je knjiga otkupljenja, jer zatim to ide napred i mi ćemo to pokazati malo kasnije kako su 144.000 njih uvedeni i tako dalje. To su Jevreji, vidite. I onda Pavle, hajde da malo čitamo, ja sam uzeo neke dijelove pisma i ja mislim da bi mi njih trebali pročitati. Sada hajde da otvorimo Pavle u Efežanima 1, mnogi koje vidim sada pišu i poneli su svoje knjige i beleške pisma, obeležavajući ih u njihovim Biblijama da bi to povezali. To je fino, meni se sviđa što vi to radite i onda idite kući i to izučavajte, vidite, i tako vi ćete to tamo proučavati i razumet ćete to, vidite. Bog će vam pomoći da to razumete. Dakle, hajde da pročitamo deo pisma koje ja imam ovdje, zapisano u Efežanima 1, 13 i 14. Dakle, u njemu ste i vi, pošto ste čuli istinitu reč, evanđelja svog spasenja i poverovali, zapečaćeni obećanim Svetim Duhom, koji je kapara našeg nasljedstva za izbavljenje njegove tekovine na hvalu njegove slave. Vidite, dakle, dok mi imamo otvorena pisma, hajde da vidite, sam Sveti Duh je ovdje lično jedan pečat. Sveti Duh je jedan pečat. A šta predstavlja jedan pečat? Završeni posao. Sveti Duh je pečat jednom pojedincu. A za tog pojedinca, kada on primi Svetog Duha, onda je njegovo vrijeme uzdisanja gotovo. Vidite, jer je to završeni posao. Kao kada sam ja nekada radio za željezničku kompaniju i mi smo utovarali vagone sa konzervama i različitim stvarima iz fabrike konzervi. Ali onda pre nego što bi vagon mogao biti zapečaćen, došao bi kontrolor da provjeri da li je vagon bio ispravno natovaren. Ako nije prvi put kada bi se sa nečim sudario, sve bi se rasulo, a stvari bi se izlomile, a željeznička kompanija bi odgovarala za to. I taj kontrolor bi sve isproveravao da bi ustanovio da li je sve ispravno na svom mjestu. Ako ne bi bilo, on bi zaustavio vagon, a zatim bi mi morali ponoviti ceo postupak sve dok kontrolor ne bi bio zadovoljan. A zatim kada bi kontrolor bio zadovoljan, on bi zatvorio vrata, kontrolor bi zatvorio vrata. I kontrolor bi udario pečat na njih i zatim više niko ne bi mogao prelomiti pečat dok vagon ne bi stigao na njegovo odredište. To je ono što Sveti Duh čini, vidite. On ide i on kontroliše. To je razlog što ne možete imati te stvari. Vi kažete, ja sam govorio u jezicima, ja sam uzvikao, ja sam plesao u duhu, to nema veze s time. Vidite, Sveti Duh ispituje osobu sve dok on nije istinski zadovoljan i zna da su oni, onda su oni zapečaćeni za njihovo večno odredište. Tamo ne postoji ništa što bi ikad mogao razlomiti taj pečat. Biblija, da li beleži ta svoja delova pisma, Efežanima 4.30 kažu: ne žalostite Svetog Duha Božijeg sa kojim ste zapečaćeni do dana vašeg otkupljenja. Držite tu reč otkupljenja. Vidite, sve do dana kada će knjiga otkupljenja biti otkrivena i kada će otkupitelj doći i zahtevati svoje vlasništvo. I niko to ne može učiniti. Vidite, ne žalostite ga. Recimo, činite stvari koje su ugodne Bogu, jer je knjiga sada zapečaćena i vi ste zapečaćeni. Sam Sveti Duh je taj pečat. Pečat označava, dakle, ovo su reči koje sam uzeo iz rečnika, pečat označava dovršeni posao. I kada je sedmi pečat prelomljen, Božja tajna koja je zapečaćena u tim tajanstvenim pečatima je dovršena do tog dana kada je pečat prelomljen i onda je otkriveno šta je bilo unutar njega. Ako se čovjek pita šta je u vagonu, na primjer, kaže tamo bi trebalo biti takva i takva stvar, tamo bi trebalo biti, on pretpostavlja. Ali kada je pečat prelomljen i vrata su otvorena, mi onda vidimo unutra i tačno vidimo šta se tamo nalazi. Da li vi to vidite? I to će biti učinjeno tek na kraju vremena. Još jedna stvar koju pečat predstavlja je vlasništvo. Vidite, pečat ima znak na sebi što pokazuje vlasnika. Kada ste vi kupljeni krvlju Isusa Hrista i zapečaćeni Svetim Duhom vine, vi više ne pripadate svetu ili ima čemu što se odnosi na svet. Vi ste u Božijem vlasništvu. I još nešto, pečat je i sigurnost. Pečat znači da ste sigurni. Dakle, vi koji ne vjerujete u večnu sigurnost, ja ne znam, ali sada, pečat označava sigurnost do njegovog odredišta. Jao onom momku koji bi pokušao prelomiti taj pečat. A pečat Svetog Duha ne može biti prelomljen. Vi ste me čuli kako kažem, kako ljudi govore, đavo me je naveo da učinim ovo. Ne, ne, đavo nije učinio to, vi samo niste bili zapečaćeni unutra. Jer kad ste vi zapečaćeni unutra, on je zapečaćen napolju. Vidite. Dakle, vi ste otišli ka njemu. On nije mogao ući u vas, jer jedini način na koji bi on mogao ući u vas je da prođe kroz isti proces kao i vi. On bi morao biti spašen, posvećen i ispunjen Svetim Duhom, a onda bi bio vaš brat. Tako, vidite, tako on to nije mogao učiniti, ne. Vi ste samo otišli do granične linije i vratili se nazad i dalje žudeći za svetskim stvarima. Jedna takva osoba još uopšte nije prešla preko u Kanan, vidite, preko Jordana, da bi umrla sebi, vidite. Dakle, primetite. Dakle, ova knjiga je zapečaćena i vi ste zapečaćeni sa tom knjigom do dana otkupljenja. Ponovo u Rimljanima 8, 22 i 23 uzmimo to i daćemo tome jednu pozadinu i onda mislim da ćemo to razumjeti malo bolje ako će samo svaka osoba to čitati za sebe. Ja vam dajem ovdje neke dijelove pisma tako da mi njih možemo razmatrati dok još imamo vremena sada. Osma Rimljanima 8.22 počinjemo. Znamo naime da cijela tvorevina Božija zajedno sa nama uzdiše i muči se do sada. I ne samo ona, nego i mi sami koji imamo prvi dar duha. I mi sami u sebi uzdišemo očekujući posinjenje, iskupljenje svoga tela. O, moj Bože, zar nama starijima ove stvari ne donose dobra osjećanja? To bi trebalo svima nama proizvesti dobra osjećanja. Dok čekamo na ovaj čas, mi razumemo da će se ovo desiti u prvom uskrsnuću. Vidite, priroda uzdiše, mi uzdišemo, sve uzdiše. Jer mi shvatamo da nešto nije u redu. I jedini način kako vi možete uzdisati i čekati na to je zato što je došao novi život ovamo unutra koji svedoči o novom svetu. Kao što je moja žena, ovdje ne tako davno mi smo otišli preko u supermarket i rekao sam mi smo naišli na jednu čudnu stvar. Jedna dama je bila obučena i to je bilo tako čudno, vidite. Skoro sve one ne nose haljine više, vidite li. I nekako one su postale zaboravne. One izlaze napolje bez njih. One su svojevoljno zaboravne, vidite. I tako da mi je Meda rekla, ona je rekla, Billy, zašto je to tako? Rekla je, o, rekao sam, to je upravo duhove nacije. I ja sam rekao, kada ti ideš u Njemačku, oni posjeduju određeni duh. Idi u Finsku i oni posjeduju nacionalni duh. Dođeš u Ameriku i mi imamo nacionalni duh. Naš nacionalni duh je zabava. Vidite, šale. Znate li zašto? Jer smo mi bili osnovani na apostolskoj doktrini. Mi smo bili osnovani na vođstvu velikih ljudi kao što su Washington, Lincoln. Ali mi smo napustili taj temelj i mi znamo da to dolazi. Mi znamo da atomske bombe imaju naša imena ispisana na sebi. Mi znamo da je ropstvo pred nama. Nema potrebe da zavaravate sebe. To me podsjeća kao na neke od ovih komičara koji idu dole i govore te šale i nastavljaju dalje i žene nastavljaju dalje na način na koji jesu i činili i muškarci zajedno. To me upravo podsjeća na jednog malog dečka koji je išao kroz groblje i zviždao ubeđujući sebe da se ne boji, sigurno da se plašio. Vidite, on ne zavarava nikoga, to je razlog zbog koga on zvižduće, vidite. On je pokušavao da kaže da se ne boji, ali ipak jeste. A takav je i slučaj i danas. Ali, kakva je to blagoslovljena nada za vernika koji podiže svoje ruke jer se naše otkupljenje približilo kada on vidi ove stvari kako se pojavljuju. To je veliko vreme za vernika. Dakle, te stvari da uzdišu naša tela, da li ste ikad primetili drvo koje se bori za život? Ono želi da živi. I primetite samo životinju. Kako se ona bori u smrti? Primetite ljudsko biće. Dakle, priroda je u uzdisanju. Mi u našim životima uzdišemo, vidite. Mi znamo da ima nešto što je pogrešno. Mi vidimo iz ovih stihova da je nešto bilo izgubljeno obolje i zemlja i čovek. Tvorevina svih vrsta je nešto izgubila, jer mi vidimo iz ove inspirisane reči da zbog nekog razloga postoji uzdisanje. Vi nećete uzdisati ako za to nemate neki razlog. Kao što sam govorio o mastilu, to je zbog svrhe. To je način u molitvi za bolesne. Sve dok vi ne nađete uzrok, ja znam lek, ali ja moram da nađem uzrok. To je razlog što su vizije toliko potrebne i obećane. One otkrivaju tajne srca, govore osobi gdje je načinila svoje greške i šta da učini. Vidite, bez obzira koliko vi lekova uzimate ili koliko ulja vi izlivate na njihove glave ili koliko glasno će neko vrištati nad njima, ako tamo ima nešto što je pogrešno, on će i dalje da se nalazi tamo. Kad sam rekao on, mislio sam na Sotonu. Vidite, danas, što god mi više napredemo u medicini, ipak mi još uvijek ne znamo ništa o svim tim stvarima. Vi kažete, on ima rak, dakle, pa to ne znači ništa, to mu je samo ime. To mu je medicinski naziv rak. To nema nikakve veze sa onim šta to jeste. To je samo ime kojim ga mi nazivamo. Mi ga samo nazivamo po imenu rak, ali u stvarnosti kada ga svedemo na ono što to jeste, to je đavo. Dakle, mi kažemo greh. Mi to upravo zovemo grehom. Recimo, šta on jeste? Šta je greh? Mnogi ljudi kažu opijanje i činjenje preljube. Ne, ne, to su samo osobine greha, vidite. To je ono što greh proizvodi, vidite. Ali pravi greh je nevera. To je gdje je on nazvan i dato mu je ime. Ako ste vi vernik, vi ne činite te stvari. No, bez obzira koliko vi svetim pokušavate sebe načiniti i koliko vi religiozni pokušavate biti, ako vi radite te stvari, vi ste i dalje jedan nevernik. To je po pismu. Dakle, nešto je izgubljeno i ono uzdiše, ono pokušava da se vrati nazad, da bi se vratio u svoje originalno stanje. Možete li zamisliti nekoga da padne sa površine zemlje negdje dole u duboku jamu, negdje, i bori se i penje se, čupa, vuče. Oni moraju raditi radi nekog razloga da izađu iz te rupe. Oni nisu u svom originalnom stanju i očajnički oni vrište. Oni grebu po zidovima, prave buku ili deluju na neki način, oni uzdišu zato što oni žele da se vrate u njihovo originalno stanje. Kao kada je osoba zahvaćena bolestima, boluje i jauče. Nekada oni nisu bili u takvom stanju, ali sad oni uzdišu. Zašto? Oni nisu u redu. Postoji nešto što je pogrešno. I oni uzdišu pokušavajući da se vrate nazad do mesta gdje su oni bili zdravi. I kada priroda i ljudi, kao što Biblija kaže, uzdišu, to pokazuje da postoji nešto radi čega oni nisu u poziciji u kojoj bi trebali biti. Oni su otpali od nečega. Dakle, nama nije potrebno da nam ovo iko tumači, vidite. Jer, naravno, mi znamo da je to bio večni život. Od koga su oni otpali? Tako da su oni izgubili njihova prava na večni život kroz pad Adama i Eve, koji su otpali od večnog života u smrt u Edenskom vrtu i povukli svu prirodu koja je bila pod njima u smrt. Nijedno drvo nije nikad umiralo pre Adama. Niti je životinja umirala pre Adama. Postoji samo jedna stvar koja ne može umreti, a to je Bog. Zato što je On večan. I to je jedini način na koji mi ikada možemo izbeći smrt. Mi moramo imati veći život u sebi da bi bili sinovi i kćeri Božije. Ali kada smo mi umrli, kao što sam ja to rekao u poruci ovog jutra, u grehu, mi smo prodali naše pravo prvorodstva i prešli taj ponor. Dakle, mi smo van Božijeg domašaja sa ove druge strane. Dakle, naravno, kada je Adam pao u smrt, on je navukao smrt na celu tvorevinu. Onda, njemu je dana slobodna volja odlučivanja, ona je data njima upravo kao i nama, tako da bi načinili izbor. Dakle, Adam i Eva u početku, tamo se nalazilo drvo dobra i zla upravo pred njima i to isto drvo je postavljeno ispred svakog od nas. Vidite, Bog nije učinio za Adama ili za Evu, vi kažete, pa to je njihova greška. Ne, sad to više nije. To je vaša greška sada. Vi to ne možete sada više da pripišete Adamu. Vi to morate primijeniti na sebe zato što je dobro i loše stavljeno pred vas. Mi smo postavljeni na iste temelje kao Adam i Eva. Ali, vidite li, kada smo mi otkupljeni, mi više ne želimo naš vlastiti izbor, već mi želimo njegov izbor. Vidite. Dakle, Adam i Eva su želeli svoj vlastiti izbor, oni su želeli otkriti šta to znači imati mudrost. Tako da su oni se upustili u to. I to je prouzrokovalo smrt. Dakle, kada čovjek biva otkupljen, on više nije zainteresovan za školsku spremu, on više ne brine za stvari ovog sveta, za mudrost ovoga sveta, on više ne želi svoj izbor uopšte. Hrist je bio njegov izbor i to je sve. On je otkupljen. On više upravo ne želi da vodi sebe. On ne želi da mu više iko govori gdje da ide i šta da radi. On upravo čeka i nalazi izbor svog tvorca. Vidite, zatim on ide u ime tvorca kada mu tvorac kaže da ide. Ali čovjek tražeći mudrost želi da otkrije, pa ovaj okrug je prilično dobar, ali mi oni više plaćaju tamo preko, tako da ću ja otići tamo preko, vidite li mudrost. Dakle, kada je Adam sagrešio, priklanjajući se rasuđivanju svoje žene umjesto da se drži Božje reči, to je ono što je navelo Adama da sagreši. Njegova žena je rasuđivala sa Sotonom i ona je proizvela produkt toga Adamu i Adam je napustio reč i prodao se. On je također izgubio svoje nasljedstvo kada je on izgubio svoje zajedništvo i pravo na život. Sjetite se, onoga dana kada budete jeli sa njega, tog dana ćete umreti. I kada je izgubio svoj život, on je također izgubio i nasljeđe u životu, jer je on imao potpunu i suverenu kontrolu nad zemljom. On je bio Bog zemlje. Bog je Bog univerzuma svugde, ali njegov sin je imao ovu zemlju pod vlastitom kontrolom. On je mogao govoriti, mogao je da dodeljuje imena, mogao je reći, mogao je zaustaviti prirodu, mogao je učiniti šta god je želeo, vidite, ali kada je on to učinio, on je izgubio svoje nasljeđe. Dakle, Adam je mogao reći, neka se ova planina odavde premesti tamo, i ona bi to učinila. Adam je mogao reći, neka se ovo drvo ovdje iščupa i presadi ovamo preko, i to bi se desilo, vidite, jer je on imao potpunu i suverenu kontrolu, kao manji bog, pod Bogom našim ocem, zato što je on bio sin Božji. Dakle, zar ne bismo mogli stati samo ovdje za minut i imati pravu propoved? Vidite, onda ako je krv to očistila i vratila nazad, šta je onda sada? Vidite, pogledajte šta je taj sin Božji drugi Adam činio, vidite, i rekao je, dela koja ja činim, činit ćete vi također. Vidite, Adam je izgubio svoje nasljedstvo, tu zemlju. Dakle, to je prešlo iz njegovih ruku onome kome je on to prodao, Sotoni. On je prodao njegovu veru u Boga za Sotonino rasuđivanje. Radi toga njegov večni život, njegovo pravo na drvo života, njegovo pravo na zemlju koje je pripadalo njemu, i on je propustio svaki deo toga u Sotonine ruke. On je predao to iz svojih ruku Sotoni. Radi toga, sada to je bilo, to se vratilo i bilo je zagađeno, a Adamovo seme je uništilo nasljedstvo koje je Adam trebao da ima. To je zemlja. To je tačno. Vidite, Adamovo seme. Ja sam se zaustavio prošlih dana u Tucsonu, gdje živim. Ja sam na neki, sa nekim razgovarao gore na vrh planine gledajući dole, rekao sam, šta misliš da je pre 300 godine stari papago indijanac dolazio dole ovuda na svom sedlu sa njegovom skvo i decom koja sede nazad, da je odjehao tamo negdje i živao u miru? Tamo nije bilo preljube, nije bilo viskija, nije bilo kockanja, ništa nije bilo među njima, oni su živjeli čisto i kojoti su dolazili da se peru svako veče ovdje kroz Tucson zavijajući, a četinari i kaktusi su cvetali okolo po obalama i Jehova je gledao na time i mora da se smešio. Ali beli čovjek je došao tim putem. I šta je on učinio? On je iskopao kaktuse, on je zagadio zemlju sa konzervama od piva i flašama viskija, on je upropastio moral nacije. Jedini način na koji je on mogao da istrebi Indijance je bilo da poubija njegovu hranu, bizone. Kada sam čitao u Tombstonu prošlog dana u tom muzeju, vidio sam fotografiju Geronima. I mnogi od vas bi mogli misliti da je Geronimo bio jedan otpadnik. Za mene on je bio pravi Amerikanac. On se jedino borio za ono što je bilo ispravno za zemlju koju mu je dao Bog i naciju i mjesto za život. Ja njega ne krivim. I kada su došli ti beli vojnici tamo unutra i silom preuzeli zemlju i istrebili ih kao gomilu muva, i tamo je bila originalna slika Geronimovog glavnog medicinskog štaba ili njegove bolnice. To su bila samo dva ili tri ćebeta preko parčeta borovine i ti ranjenici, istinski pravi Amerikanci, Indijanci, boreći se za njihova Bogom dana prava. A tamo Geronimo sa svojom vlastitom bebom u rukama na boku stajao je tamo i posmatrao svoje vlastite ratike kako krvare, umiru bez penicilina i mačega, bez mogućnosti da im pomogne. Pravi Bogom dani Amerikanci. A onda ga nazivaju otpadnikom. Ja njega nazivam gospodinom. Cochise se nikad ne bi predao. On je bio stari čovjek, ali američka armija, oni svi tamo obučeni i oni bi odlazili i ubijali bi bizone. Oni su odlazili na neku vrstu ekskurzija, Sharpie je izmislio pušku za bivole, a oni su izlazili tamo i govorili, imao sam baš danas dobar dan, pucajući iz teretnog vagona ili kočija, govoreći, ja sam ubio danas 40 bizona, što bi održalo čitavo pleme Indijanaca 2 godine, a možda i više. A šta su učinili s njima? Ostavili su ih da leže po pustinji, njihove stare strvine prekrile su zemlju, a smrad je prekrio zemlju. Izjeli su ih kojoti. Kada bi Indijanac ubio bizona, to bi bila jedna religiozna ceremonija. On bi uzeo njegova kopita i sačuvao bi ih da se naprave od njih šolje, jeli su njegovo meso, čak i njegove iznutrice. Oni bi uzeli svo njegovo meso i okačili ga da se suši i kožu su također sušili, a od toga bi pravili odeću i šatore. Tamo nije bilo ničega, ali kad je stigao beli čovjek je u stvari otpadnik. On je nitkov. I on je došao i poubijao te bizone i iznurivao te Indijance glađu. Svaki istinski čovjek bi se borio za Bogom dana prava. To je mrlja na američkoj zastavi, šta su oni učinili američkim Indijancima. Nakon svega, zemlja je pripadala njima. Šta biste vi mislili ako bi Japan ili Rusija, kada bi oni došli ovamo i rekli, gubite se odavde, odlazite tamo napolje i učine nama i našoj deci isto ono što smo mi učinili Indijancima. Ali setite se, mi smo posejali i sada ćemo mi da ženjemo. To je zakon Božiji. Znate to, postoji vreme setve i postoji vreme žetve. Ja mislim da je to prilično loše, tako je. Dakle, šta se dogodilo? Zagađeno Adamovo seme je zagadilo i potpuno uništilo zemlju. Da li znate da Biblija to tako kaže? I zato što je on to učinio, zagađeno Adamovo seme, Bog će ih uništiti. Želite da to čitate? Hajde da pogledamo, ja imam to zapisano ovdje. Otvorite Otkrivenje 11. glava i mi ćemo to naći. Otvorite preko Otkrivenju 11. glava i mi ćemo vidjeti šta je Bog rekao onima koji uništavaju zemlju. U 11. glavi i uzmimo 18. stih, mislim da je taj, 11.18, tu smo. I nacije su se razljutile I došao je tvoj gnev. Sada gledajte Božji gnev. I vreme da se sudi mrtvima i da se da nagrada tvojim slugama, prorocima i svetima i onima koji se boje tvog imena, malima i velikima, i da se unište oni koji kvare zemlju. Šta će se s njima desiti? Žnjače ono što su posijali, sigurno. Kada vidite kako greh juri ulicama, koliko će samo mnogo njih ove nedjeljne noći, koliko će samo preljuba noćas biti učinjena u ovom gradu, koliko će žena danas prekršiti svoj bračni zavet u ovom kutku zemlje ovdje dole, zvanom Jeffersonville. Šta mislite koliko je samo slučajeva abortusa zabeleženo u Chicagu za 30 dana? Između 25 i 30 hiljada mesečno, pored onih koji nisu ni prijavljeni, koliko se samo viskija popije u gradu Chicago? Šta mislite šta se sve dogodi u Los Angelesu za jedan dan? Koliko puta je ime Gospodnje bilo korišćeno uzalud u gradu Jeffersonville danas? Da li je bolje sada ili je bolje kada je George Roger Clark došao dole na splavu? Vidite li, mi smo apsolutno zagadili zemlju sa našim prljavštinama i Bog će uništiti one koji uništavaju zemlju. Bog je tako rekao. Ja sam uvijek smatrao da ima nešto u meni da bi se popelo na planine i posmatrao način na koji je sve to Bog uradio. Ja mrzim Floridu gdje su oni postavili sve te veštačke palme. Moj Bože, ja bih rađe i da vidim kako krokodil trza repom negdje u divljini, nego da vidim sve te palme, kako ih postavljaju napolju i stvari koje oni čine u Hollywoodu i sav taj glamur i gomilu pijanica i, o moj Bože. Ja upravo mislim jednog dana, da. Ali sjetite se, Biblija nam je rekla u Mateju 5. glava da će krotki naslediti zemlju. Tako je. Krotki i ponizni će naslediti zemlju. Isus je rekao, blago krotkima, jednostavnima, onima koji su jednostavni, koji ne pokušavaju da budu nešto veliko, oni će naslediti zemlju. Isus je rekao tako. Da, oni su je sada zagadili i Bog će ih uništiti, ali krotki će naslediti zemlju nakon što ona bude pročišćena. Dakle, o moj Bože, dakle, izgubljeni dokument o pravu vlasništva je sada u rukama pravog vlasnika, svemogućeg Boga. Dokument o pravu vlasništva na zemlju i na večni život, kada je Adam to izgubio, tako to sotonine prljave ruke nisu mogle uzeti. Tako da je to otišlo nazad ka pravom vlasniku, lično Bogu. Mi ćemo to naći samo za minut, tamo on sedi na prestolu sa time u svojim rukama. Sa tim dokumentom. O, prijatelji, ovo mi pobuđuje religiozna osjećanja. Dokument o pravu vlasništva na večni život. Sumirani dokument na večni život, kada je Adam to izgubio zbog mudrosti umjesto vere, to se vratilo nazad u ruke vlasnika, svemogućeg Boga. Kako velika stvar. Dobro, šta se dešava sa time? Ono je u Božjim rukama, čekajući na vreme zahtevanja onoga što je otkupljeno. On je otvorio put otkupljenja, on je napravio put povratka i jednog dana otkupitelj će to vratiti nazad. Da li vidite gdje mi sada dospevamo? Mi ćemo razmatrati ovu osobu koja sedi na prestolu. U redu. Čekajući na vreme zahtevanja onoga što je otkupljeno. To je otkupljenje. Šta je ta knjiga otkupljenja? Taj dokument prava vlasništva, sumiranog prava vlasništva. Vi kažete sumiranog. Šta to sumirano znači? To znači da to seže skroz nazad do početka. Kao ta mala kapica mastila jutros kada je ona pala u belilo. Ona se vratila celim putem nazad. I kada je greh bio ispoveđen i pao u krv Isusa Hrista, to se sve skupa ponovo vratilo pravo nazad kod Stvoritelja. I vi ste postali Sin Božji. Sumirani dokument prava vlasništva je držan u rukama svemogućeg. O moj Bože! Pod tim otkupljenjem se podrazumeva sav legalni posjed na sve što je bilo izgubljeno od strane Adama i Eve. Moj Bože, šta bi to trebalo da čini jednom na novorođenom hrišćaninu? To je legalno vlasništvo na taj dokument, dokument prava vlasništva na večni život, što znači da vi posjedujete sve što su Adam i Eva izgubili. Šta s time, brate? Posjedovanjem tog dokumenta. Adam nije mogao da ispuni zahteve otkupljenja nakon što je saznao da ga izgubio. On je sagrešio i sebe odvojio od Boga i bio je sa ove strane ponora. Tako da on to nije mogao otkupiti. On upravo to nije mogao učiniti. Zato što i on sam trebao otkupljenje, tako da on to nije mogao učiniti. Ali zakon je zahtevao rođaka otkupitelja. Božji zakon je zahtevao rođaka otkupitelja. Ako želite da zabeležite to, rođak otkupitelj, pronađite to u Levitima 25. Mi nemamo vremena da to ponovo istražimo, jer kao što to znate, svaki čitani tekst bi zahtevao čitavu noć, vidite. Ali Božji zakon je prihvatio substituciju, a sada šta da Bog nije prihvatio da ponudi zamenu? Ali ljubav ga je navela da učini tako. Jer čovjek nije imao put povratka nazad i nije bilo za njega načina da se vrati nazad. On je bio izgubljen. Ali je milost Božija proizvela rođaka otkupitelja u osobi Isusa Hrista. Zakon je to zahtevao, a milost je ispunila njegove zahteve. O, divna milost, kako divno zvuči. Božji zakon je zahtevao zamenu koja je bila nevina. A ko je bio nevin? Svaki čovjek je bio rođen iz seksa. Na seksualni način, svako baš. A jedini koji to nije, izgubio je prava na večni život da bi bio vladar zemlje. O, kada sam ja razmišljao o tom delu pisma, jer ti si nas otkupio nazad Bogu i mi ćemo vladati i biti kraljevi i sveštenici na zemlji. O, moj Bože, kakav rođak otkupitelj. O, kakvu bi priču mi imali ovdje samo. Primetite, zakon je zahtevao rođaka otkupitelja da otkupi izgubljenu stvar. Milost je ispunila svoje zahteve u osobi Isusa Hrista. Jedan rođak mora biti rođen od ljudske rase. Dakle, kako bi mi mogli, kada svaki čovjek koji se rodi mora da, a svako ko ne može da vidi da je to tamo bio seksualni čin, pa dobro, onda je on potpuno slep, vidite, jer svaki čovjek koji je rođen, bio je rođen od žene. A Bog je zahtevao rođaka otkupitelja, a on mora biti čovjek. Moj Bože, šta ćete vi sad da radite? Zakon zahteva rođaka otkupitelja. Dakle, on nije mogao uzeti anđela, on je morao da ima čovjeka. Jer mi nismo u rodu sa anđelima, mi smo u rodu jedni sa drugima. Anđeo nikada nije pao, on je drugačija vrsta bića, posjeduje drugačije telo. On nikada nije sagrešio ili ma šta drugo, on je drugačiji. Ali zakon je zahtevao rođaka otkupitelja, a svaki čovjek na zemlji je bio rođen kroz seks. Dakle, zar ne vidite, to je ono odakle to dolazi. To je mjesto gdje je počeo greh. Tako, vidite li gdje smo mi sada? tamo dolazi unutra to zmijino seme, vidite. Dakle, primijetite. Bio je zahtjevan rođak otkupitelj, a taj otkupitelj, rođak otkupitelj mora biti rođen iz ljudske rase. Ovdje nas to ostavlja na ivici, ali dopustite mi da vam oglasim trubom, devičansko rođenje je stvorilo taj proizvod. Amen. Devičansko rođenje je proizvelo tog rođaka otkupitelja, niko drugi do svemogući Bog je postao Emanuel, jedan od nas. Emanuel. Rođak otkupitelj je bio spreman. Vidite li kako Bog ispunjava zahteve, a tu nema ništa što mi možemo učiniti, ali onda je nastupila milost i osenila zakon i stvorila je taj proizvod. Amen. O, kada vi dospete do kuće, kada ja dobijem moju malu brvnaru tamo dole u kojoj peva brat Neville, kada svi vi budete čuli nešto tamo dole jednog jutra kako peva divna milost, kako divan zvuk, koja je spasila nesrećika kao što sam ja, vi ćete reći, slava Bogu, stari brat Branham je uspeo. Evo ga i njega, vidite, do, da, to je milost koja je naučila moje srce da se ne plaši. To je milost bila koja me oslobodila strahova. Kako se divno ta milost ukaza. Prvog časa kad poverovah. Čekajte samo dok dospemo do toga. Samo za trenutak, moj Bože. Dakle, gledajte. Rutina knjiga daje predivnu sliku toga. Kako su Voz i Noemina, koji su izgubili posjed, vi to znate i vi ste me čuli kako sam propovedao tome, zar ne, podignite svoje ruke koji ste me čuli da sam to propovedao, tako vi to razumete, vidite. Voz je morao postati otkupitelj i on je bio jedini koji je mogao to učiniti, on je morao biti rođak, blizak rođak, a otkupljujući Noeminu, on je dobio Rutu, to je bio Isus. Voz koji je tipizirao Hrista, a kada je on otkupio Izrael, on je dobio pagansku nevestu. Tako onda vidite, to je predivno. Mi to imamo na kasetama, ja sam siguran ovdje negdje, ako biste to voljeli imati. Dakle, primetite, dakle, on je morao biti rođak, tako vidite li, jedan anđeo nije mogao to učiniti, čovjek nije mogao to učiniti, to je morao biti čovjek, ali on je nije mogao biti rođen od žene seksualnim putem, tako u tom devičanskom rođenju Sveti Duh je osenio Devicu Mariju i radi toga Isus nije bio Jevrej, Isus nije bio ni paganin, Isus je bio Bog. To je tačno. Njegova krv nije proizišla ni iz jednog seksualnog odnosa. On je bio sveta stvorena Božja krv. I mi nismo spašeni jevrejskom krvlju, a niti smo spašeni paganskom krvlju. Mi smo spašeni Božjom krvlju i to je prema Bibliji. Ona tako kaže, mi smo spašeni. Tako vidite, Isus je bio Bog. On nije bio treća osoba, četvrta osoba, druga osoba. On je bio ta osoba. On je bio Bog, vidite. On je bio Bog Emanuel. Bog je došao dole iz njegove slave i otkrio je sebe. Ja volim tu priču od Bud Kliborna, tu veličanstvenu predivnu pesmu. Dole iz njegove slave, večno živa priča, došao je moj Bog i spasitelj, a Isus je bilo njegovo ime. Rođen u štali, stranac za svoje vlastite, čovjek tuge, suza i agonije. O, kakva milost je nama donela spasenje, kada na kraju noći ne nestaje niti jedna nada. Bog, dragoceni nežni, odložio je u stranu svoju raskoš, sagnuo se da me zaprosi i spasao moju dušu. O, kako ga ja volim! Kako ga obožavam, moj dah, moje sunce, sjaj, moje sve u svemu, veliki otkupitelj je postao moj spasitelj. Veliki stvoritelj je postao moj spasitelj i sva punina Boga je bila u njemu. To je onaj koji je ispunio zahtjev. Milost je proizvela osobu Isusa Hrista. I mi nalazimo ovu knjigu sada, Bog je raširio svoj šator, došao je od Boga da bi postao čovjek. On je uložio svoj napor da od svemogućeg postane čovjek i da uzme obličje čovjeka tako da bi mogao umreti i otkupiti čovjeka. Čekajte samo kada ga budemo vidjeli kako niko nije bio dostojan, vidite. U redu? U Bibliji, u knjizi o Ruti, kao što ste o tome već čitali, pronaći ćete da je jedna takva osoba zvana Goel, bio je nazvan Goel, odnosno to je bila osoba koja je mogla da ispuni te zahteve. A Goel mora biti u stanju da to učini, mora biti voljan da to učini i mora biti rođak, najbliži rođak, da bi to mogao učiniti. I Bog, stvoritelj, duh, je postao nama rođak kada je on postao čovjek sa namjerom da bi mogao uzeti naše grehe na sebe, isplatiti cenu i otkupiti nas ponovo nazad Bogu. Ovdje je to, tu je otkupitelj. Krist nas je sad otkupio. Mi smo sada otkupljeni, ali on nije još počeo da zahtjeva svoje posjedstvo, vlasništvo. Dakle, vi se sada ne morate slagati sa ovim, ali samo pazite još jedan minut, vidite, mi ćemo to razumjeti. On nije još počeo da to zahtjeva, vidite. Ako je on uzeo knjigu otkupljenja i sve što je Adam imao i sve što je on izgubio, Krist je onda to otkupio nazad i on nas je već otkupio, ali on nije još uzeo svoje vlasništvo, on ne može do određenog vremena i onda će doći uskrsnuće. I onda će zemlja biti ponovo obnovljena i onda će on uzeti posjed, njegov posjed koji je on dobio kada nas je on otkupio, ali će to učiniti u zakazano vreme. O moj Bože! To je opisano u ovoj knjizi sedam pečata o kojoj mi sad govorimo. U redu, ta knjiga otkupljenja, to je sve ovdje unutra opisano. Sve šta će Hrist učiniti do kraja bit će nama otkriveno ove nedjelje u sedam pečata, ako nam Bog to dopusti. Vidite, u redu, to će biti otkriveno. I bit će otkriveno dok se pečati budu prelamali i nama otvorili, onda mi možemo vidjeti šta je taj veliki plan spasenja i otkupljenja i kada i kako će to biti učinjeno. Sve je to sakriveno ovdje u ovoj knjizi tajni. To je zapečaćeno sa sedam pečata. I tako, jagnje je jedino ono koje to može razlomiti. A sada, ako biste želeli da pogledate u pismo, vi možete zapaziti to u Jeremiji, tamo to pronaći kada je on išao u zarobljeništvo sa zemljom, znate to već, on je doveo svog ujaka, sina njegovog ujaka, on je imao je neko imanje i on je obavio tu kupoprodaju i ako mi to sve uzmemo, mi to također imamo u sedam crkvenih doba, te pečate i tako dalje u tome. Vidite, pečat u Starom Zavetu bio je kao svitak, kao ovo, a ovdje je bila tajna, a ta tajna je bila skrivena. U redu, to je bilo zapečaćeno okolo i stavljeno ovdje pravo na to i to, a zatim sljedeća tajna je bila umotana unutra, šta je bilo to nasljedstvo i odmotalo se ovdje na ovoj strani i to je pravo da se zahtjeva to i to. Išlo je skroz do kraja, sve dok to nije bio jedan svitak, zato što ljudi nisu u to vrijeme imali knjige kao što je ova, to je bio svitak, koliko vas to zna, naravno to je svitak, dakle jedan zapečaćeni svitak, vi ste mogli prelomiti jedan ovdje i šta je bila njegova tajna i razlomiti ga da bi se razrešilo i vi biste mogli vidjeti koje je bilo to zahtjevano pravo i onda prelomiti drugi da bi se odmotao i vi biste onda mogli vidjeti šta je bio zahtjev. I cijela ova stvar ovdje sa tih sedam pečata sadrži tajne Božije od postanka sveta, sve zapečaćene tamo unutra i otkrivene su kroz sedam različitih pečata, da ako je Božija volja, dopustimo njemu neka on nama to otkrije, te pečate, i da pogledamo dole kroz knjigu i da otkrijemo šta je sve to. Vidite, to je predivno vrijeme. Tamo je ta tajna otkupljenja zapečaćena, do ova knjiga nije mogla biti otvorena do poruke zadnjeg anđela. Svitak je tamo. Mi znamo da je to bilo tamo, mi znamo da je to bilo otkupljenje, mi verujemo da je to bilo otkupljenje. Jeremija je rekao, taj svitak mora biti držan, kao što ste vi to tamo čitali, rekao je, on se mora držati u zemljanoj posudi. Vidite, o kako divnim, o divnim stvarima ja mogu govoriti upravo sada jedno vrijeme. Taj svitak je bio čuvan u zemljanoj posudi, posuda koja će jednom postati telo. Slava! Umreti! Uskrsnuti i držati u zemljanoj posudi sve do vremena kupovine. O moj Bože, predivno, u redu. Dakle, Sve ove poruke su se čuvale do ove zemaljske posude, do vremena određenog od Boga do zadnjeg glasnika na zemlji, i sve po čemu su ti ljudi sudili i govorili, ja znam da je to tamo, ja verujem da je to tamo, i oni su se borili oko toga, to iznosili i činili stvari po veri, oni su to verovali, ali sada to će nam biti predano po otkrivenju i iz Božije ruke sa potvrđenjem. Bog je tako rekao. On je to obećao. Dakle, sada hajde da vidimo dokle smo mi to stigli. Hajdemo sada do drugog stiha. Za prvi stih smo već potrošili mnogo vremena, ali hajde da uzmemo sada drugi stih. Dakle, mi se verovatno nećemo zadržati na sljedećem toliko dugo. I videh anđela jaka, gde propoveda glasom velikim, ko je dostojan da otvori knjigu i da razlomi njene pečate. Dakle, setite se, hajde da čitamo ponovo prvi stih, tako da bi to zajedno spojili. I videh u desnici onoga što seđaše na prestolu. Bog, ko je to? To je apsolutno pravi vlasnik knjige života. On to drži, Bog to čini. Kada ju je Adam izgubio, ona se vratila pravom originalnom vlasniku. To pripada njemu. A Jovan je u viziji pogledao i videh u desnici onoga što seđaše na prestolu knjigu napisanu iznutra i spolja, zapečaćenu sa 7 pečata, vidite, iznutra. Dakle, kada mi budemo prelamali te pečate, vidjet ćete, to je celim putem u skladu sa pismom, celim putem nazad. Za svaki pojedini pečat, cela stvar zajedno, cela tajna nalazi se upravo u tim pečatima. Vidite, svaka tajna Biblije sadržana je u tim pečatima, a pečati ne mogu biti prelomljeni do tog vremena. Ja ću to ovdje dokazati, samo za minut. Dakle, primetite i setite se, knjiga je zapečaćena. Ovdje je jedan, ovdje je ovaj pečat, onda još jedan uvijen, jedan pečat, još jedan uvijen, jedan pečat, to je knjiga otkupljenja. I cela stvar zajedno sačinjava tu knjigu. I ona je zapečaćena sa 7 pečata. I onda to je na poleđini, zato što je ona sva uvijena. Tajna pečata je iznutra i ona samo kaže jahač belog konja ili jahač crnog konja ili šta god da je to, to je na spodnjem delu. Ali tajna cele knjige je u tim pečatima. Od postanka pa do otkrivenja, celi plan otkupljenja je otkriven u tih 7 pečata. Oh, to je vrlo važno vreme. Bože, pomozi nam da to dobijemo. Vidite, dakle, i jaki anđeo. Sada, stih 2, jaki anđeo sa velikim glasom se oglasio, ko je dostojan? Dostojan čega? Ko je dostojan da uzme tu knjigu? Dakle, mi to nalazimo. Kod koga je sad ta knjiga? Kod svog pravog originalnog vlasnika, zato što je bila izgubljena od strane sina, prvog Božijeg sina, u ljudskoj rasi. I kada je on izgubio svoja prava, slušajući Sotonu, on je odustao. Šta je on učinio? On je prihvatio Sotoninu mudrost umjesto Božje reči. Dakle, možemo li se ovdje malo zaustaviti? Božiji sinovi će uzeti ideju nekog seminara o tome umjesto reči Božije. Vidite, istu stvar je uradio i Adam. Izgubio je svoja prava i kada je to učinio, to se vratilo pravo nazad. Zar ne možete vidjeti gdje su bila sva ta doba, vidite? Vratilo se pravo nazad prvom vlasniku, a Jovan u duhu stajao je ovdje gore na nebu. On je sad upravo bio podignut iz crkvenih doba, vidite, vidio je crkvena doba. A onda je bio podignut gore u četvrtoj glavi. On je rekao, dođe vamo više, ja ću ti pokazati stvari koje treba da nastupe. I on je vidio jednog kako sedi na prestolu sa tom knjigom u njegovoj ruci, u njegovoj desnoj ruci. Mislite o tome. Dakle, a u ovoj knjizi je dokument o otkupljenju prava vlasništva. I to je bilo zapečaćeno sa 7 pečata. I onda je nastupio jedan anđeo, jaki anđeo, oglašavajući silnim glasom, ko je dostojan da otvori knjigu, da uzme knjigu, ko je u stanju da otvori pečate, ko je u stanju da otvori ovu knjigu? Vidite, anđeo je to pitao, Jovan je to vidio i on je rekao, dakle, ko je dostojan? Neka on! O Bože, možda ja to samo tako osjećam. Ali neka on, rekao je anđeo. Neka on! Ovdje je knjiga otkupljenja. Ovdje je plan otkupljenja. Ovdje je jedini način na koji ćete vi kada biti otkupljeni. Jer je ovdje dokument otkupljenja o pravu na vlasništvo čitavog neba i zemlje. Neka on dođe napred, ako hoće. Moj Bože. Dakle, neka govori ili zauvek neka ćuti. Neka on dođe napred i zahteva tu knjigu. Ko je dostojan da to učini? I Jovan je rekao da nije bilo čovjeka na nebu koji je bio dostojan, nije bilo čovjeka na zemlji koji je bio dostojan, nije bilo čovjeka ispod zemlje koji ikad umro ili živeo, a da je on bio dostojan. Nije nađen jedan čovjek kao dostojan. Anđelski poziv je bio poziv da se pojavi rođak otkupitelj. Bog je rekao, ja imam zakon, jedan rođak otkupitelj može biti zamena. Gdje je taj rođak otkupitelj? Ko je u stanju da to uzme? I to je počelo od Adama. I celim putem dole kroz sve apostole i proroke i svi ostali i niko se nije našao. A sada, šta je sa time? Niko na nebu, niko na zemlji, niko koji je ikad živeo. Ilija je stajao tamo. Mojsije je stajao tamo. Svi apostoli su stajali tamo. Ili svi oni koji su umrli. Svi sveti ljudi, Jov, mudraci, svako od njih je stajao tamo i niko čak nije bio dostojan ni da pogleda u knjigu, a kamoli da uzme i prelomi pečate. Dakle, gdje je papa i svi oni koji se pojavljuju? Gdje su vaši biskupi? Gdje je naša dostojnost? Mi smo ništa. To je tačno. On je tražio da rođak otkupitelj nastupi napred ako je on mogao. Ali Jovan je rekao da ni jedan čovjek nije bio dostojan, ne da tamo nije bilo dostojnih osoba, dakle kao neki anđeo, kao na primjer mogli bismo reći Gabriel ili Mihajlo, ali setite se, to mora da bude rođak. Setite se, Jovan je ovdje rekao i ni jedan čovjek, ne anđeo, ne serafim, oni nisu sagrešili, ali oni su bili u drugim kategorijama. Oni nikad nisu pali, ali ovaj mora biti rođak otkupitelj. Nijedan čovjek, jer niti jedan od njih nije bio otkupljen, nijedan čovjek nije bio dostojan da pogleda na to. Tako je. To je zahtevalo ljudskog rođaka i on je tražio to i on nigdje nije bio nađen. Tamo nije bilo nikog, ni jedan biskup, ni nadbiskup, ni sveštenik, ni neki hijerarhija, nije nikoga čak bilo dovoljno svetog da pogleda u tu knjigu. Moj Bože, ovo je prilično jako, ali prijatelji, to je ono što Biblija kaže. Ja samo citiram ono što je Jovan rekao. Biblija je rekla da je Jovan plakao. Ne kao što su neki ljudi učili. Ja sam čuo da je jedan čovjek poučavao jednom na ovaj način, rekao, Jovan je plakao zato što on sebe nije našao dostojnim. O, svaki čovjek pod djelovanjem Svetog Duha bi drugačije znao, vidite, pod Božijom inspiracijom imao bi drugačije razumijevanje. Ali Jovan je plakao, evo što ja mislim radi čega je on plakao. Zato što ako niko ne bi bio dostojan i ne bi mogao otvoriti knjigu otkupljenja, cijela tvorevina bi bila izgubljena. Ovdje je knjiga, ovdje je dokument o pravu vlasništva i to će biti ponuđeno tom rođaku otkupitelju koji može imati kvalifikacije. To je vlastiti Božji zakon i on ne može obešastiti svoj zakon, u stvari ne može prekršiti zakon. Vidite, Bog je zahtevao rođaka otkupitelja koji je bio dostojan, koji je bio u stanju da to učini, koji je imao samu supstancu da to učini. I anđeo je rekao, dakle, neka rođak otkupitelj istupi napred. I Jovan je pogledao. I on je pogledao po svoj zemlji, on je pogledao pod zemlju i nikog se nije našao. Tvorevina i sve ostalo je bilo izgubljeno. Naravno da je Jovan plakao. Sve je bilo izgubljeno. Međutim, njegovo plakanje nije potrajalo duže od minute. Onda je ustao jedan od starešine i rekao: ne plači, Jovane. Moj Bože. Njegovo plakanje nije trajalo duže od minut. Jovan je mislio: o moj, gdje je taj čovjek? Tamo su stajali proroci, oni su bili rođeni isto kao što sam i ja. Tamo su stajali mudraci, tamo su stajali. O, zar ovdje nema nikoga? Ja želim čovjeka koji je u stanju da to učini. Ja želim čovjeka koji može da otkupi. I on se nije našao. Tako da je Jovan zaplakao. O, sve bi bilo izgubljeno. A on je gorko plakao. I on je bio tužan, jer sve je, čitava tvorevina, sve je bilo izgubljeno. Ako ne bi mogli naći nekoga, slava Bogu, da oni nisu mogli naći nekoga koji je mogao da ispuni zahtjeve, svako ljudsko biće i ceo svet i tvorevina, sve bi to bilo izgubljeno. Sve je palo. Pravo na otkupljenje, pravo na večni život, na svetlo, na sva ta prava su bila izgubljena. I nije bilo nikoga ko je mogao platiti cenu. I Jovan je počeo da plače, jer niko nije bio dostojan i niko čak nije mogao ni da pogleda na knjigu. Oh, to je zahtevalo ljudsko biće, a Jovan je plakao jer niko to nije mogao učiniti, a sve je bilo izgubljeno. I tamo je došao glas od jednog od starešina, stojeći u sredini četiri živa stvorenja i cela velika nebeska vojska, rekavši: ne plači, Jovane! O, moj Bože! Nemoj biti slomljenog srca, Jovane! Ne plači, jer lav iz judinog plemena, Davidov izdanak, on je nadvladao. Prevladati znači boriti se s nečim i pobediti. Moj Bože. U Getsemanskom vrtu, gdje je krv kapljala iz njegovog lica, on je pobeđivao. Taj lav, izdanak Davidov, je prevladao. Pobedio je kao Jakov koji je bio varalica i kada je on došao u kontakt sa anđelom, on je nastavio. I anđel je pokušao da mu se otrgne, on je rekao: ja upravo neću da te pustim da odeš. On je nastavio dok on nije dobio ono što je tražio i njegovo ime je bilo promijenjeno od varalice, što znači prevarant, u šta? U princ sa Bogom. Izrael. On je prevladao. I ovaj lav iz judinog plemena je prevladao. On je rekao: ne plači, Jovane, jer je lav iz judinog plemena, Davidov izdanak, prevladao. On je već pobedio. On je to učinio. To je gotovo, Jovane. O, moj Bože. On je napravio belilo. Koje šalje greh skroz nazad u prljave ruke koje su njegovom mudrašću sve to uprljale, to ljudsko biće. Da. Ali kada se Jovan okrenuo da pogleda, on je vidio jagnje. Kakva je to razlika u odnosu na lava? On je rekao: lav je prevladao. Vidite, ja to ponovo mogu koristiti tamo. Bog je skriven u jednostavnosti. On je rekao: on je lav, to je kralj životinja. Lav je prevladao. Najjači tamo je lav. Ja sam ležao tamo napolju u džunglama Afrike i čuo sam ciku, žirafa i velikog moćnog slona sa njegovom surlom u vazduhu. I čuo sam te užasne divlje urlike i te bube sve dok... A Billy Paul i ja smo ležali na jednom malom starom mestu prekriveni kamuflažom i čuli smo sa razdaljine rikanje lava, a u divljini je sve zaćutalo. Čak su i insekti prestali da kopaju. Kralj je govorio. O moj Bože. Kaže vam, to je kada denominacije i sve sumnje propadnu. Sve se utiša kada govori kralj. A ovo je kralj. To je njegova reč. O, on je rekao, Jovane, ne brini, ne plači, nemoj biti slomljene, Jovane, ti si sad ovdje sa mnom u viziji. Ja ti nešto pokazujem i ja znam da si ti skroz izmučen, zato što, znate već, tamo nema ničega što može otkupiti, sve je izgubljeno, nema nikoga kako može ispuniti zahtjev. Ali lav iz Judinog plemena, znate, Juda, mi smo to imali ovdje na tabli, a vi to znate, ablem Judinog plemena je bio lav. Sjetite se, taj lav i taj voj, tako dalje, glava čovjeka i tako dalje, i onda posmatrati te serafime, tu reč, dok su svi Marko, Matej, Luka i Jovan stajali oko knjige Dela apostolska. Ja sam čuo da je jedan čovjek rekao, veliki propovjednik je rekao, knjiga Dela apostolska su samo posao tribine. To je bila prva loza koju je crkva ikad ispustila. Da, gospodo, i ako ona ikad ispusti još jednu, to će biti također isto takva vrsta. Da, gospodo, vi ste dobili neke nakalamljene loze koje rađaju limun, ali trebalo bi da budu naranđe, ali ako ta loza bude ikad ispustila svoju granu ponovo, ona će biti baš ista kao što je to bio i original. A Matej, Marko, Luka i Jovan, ta evanđelja stoje tamo i čuvaju, čuvari su toga, mudrost čovjeka, sila lava, rad vola i brzina leoparda, u stvari rađe orla. Da, ta evanđelja stoje tamo kada, sjećate li se kada smo to imali, to je u 7 crkvenih doba. Dakle, on je rekao lav iz Judinog plemena. Zašto? Iz Jude. Oho, Jude. Palica vladalačka neće se odvojiti od Jude, niti nogu njegovih koji postavlja zakon, dok ne dođe onaj kome pripada i njemu će se pokoravati narodi. On će doći preko Jude i lav, simbol Judinog plemena, je prevladao, on je pobedio. I kada se on okrenuo da vidi gdje je taj lav, on je vidio jagnje. Čudno, tražio je lava, a vidio jagnje. Starešina je njega nazvao lavom, ali kada je Jovan pogledao, on je vidio jagnje. Jagnje koje je bilo zaklano od postanka sveta, jagnje je bilo zaklano. Šta je to bilo? Kako je to bilo jagnje? Bilo je krvavo, povređeno. Jedno jagnje koje je bilo zaklano, ali koje je ponovo bilo živo. I on je bio krvav. Moj Bože, kako vi možete gledati na to, narode, pa ostati još uvijek grešnik? Jagnje je istupilo, a starešina je rekao, lav je nadvladao, lav iz Judinog plemena. A Jovan se okrenuo da vidi lava, a tamo je došlo jagnje, drhteći, krv po njemu, u ranama. On je prevladao. Vi biste mogli reći da je on bio u bici. On je bio ubijen, ali on je ponovo oživeo. Jovan pre toga nije primetio ovo jagnje, znate, ovo ovdje. Ono nije ranije bilo pominjeno. Nigde nije bilo pominjeno. Jovan ga nije vidio preko celog neba dok je posmatrao, ali ovdje se ono pojavilo. Primetite, odakle se ono pojavilo, odakle je ono došlo? Došlo je sa očevog prestola, gdje je on sedeo otkako je bio ubijen i ponovo ustao. On je uskrsnuo i seo sa desne strane Bogu, zauvek živeći da obavlja posrednički posao. Amen. Podignut tamo danas kao posrednik sa njegovom vlastitom krvlju da posreduje radi neznanja ljudi. Dakle, to je onaj o kome ja ovisim. On je još uvek bio prekriven sa belilom. Belilom za oproštenje greha. Jovan je pogledao na jagnje, a jagnje je izgledalo kao da je ubijeno. I onda je on primetio da je ono bilo ranjeno, isečeno, izubijano i krvavo, krvareće jagnje. To je ono što je zauzelo naše mesto. Nije li to čudno? Jedno jednostavno jagnje je trebalo da zauzme naše mesto. A on je video jagnje. Ono je nastupilo napred. Jovan ga nije video zato što je on bio skroz nazad u večnosti, obavljajući posrednički posao i pokazujući da oni koji su trebali doći Bogu preko prinosa krvi, bikova, koze, substitucionalnih prinosa, jer oni koji su u to verovali su ukazivali na njega, a krv još nije bila prolivena, tako da je on bio tamo da ih očisti. On je bio tamo da očisti vas i mene. I o, Bože, ja se nadam da je on tamo i večeras. Za svakog grešnika jagnje je bilo ubijeno. Kako Jehova može vidjeti bilo šta drugo do tog krvarećeg jagnjeta kako stoji tamo? I jagnje je sada u viziji istupilo naprijed, kao da je ono bilo ubijeno. Primetite, došlo je sa očevog prestola. O, mislite, on, odakle je on došao po toj viziji? On je došao iz slave. Gdje je sedeo kraj desnice Božije, on je po Jovanu iskoračio naprijed iz slave. O, ne bi li to bilo veličanstveno ako bi večeras naše grešne misli, naše nevjerničke misli mogle biti dovoljno dugo odložene po strani da bi ga prihvatili, on bi večeras iskoračio skroz iz slave da objavi sebe makome od vas. Jagnje je iskoračilo iz slave radi posredništva. U redu, da bi sada zahtevao ono što je on otkupio. Sjetite se, on je bio tamo nazad u svom posredničkom poslu, ali sjetite se, ovi pečati su spremni da budu otvoreni, a jagnje je došlo iz Božije svetinje, nastupajući napred, čekajte da mi samo stignemo tamo preko, u taj sat, uzet ćemo tih pola sata, kada je bila tišina, svetinja se zadimila, tamo više nije bilo posredništva, ta žrtva je to napustila, to je sedište suda, tamo više nema krvi, jer jagnje je prikriveno krvlju, otišlo odatle. Nemojte ni slučajno čekati do tog vremena. Sjećate li se starog zaveta? Dokle god je krv bila odsutna sa sedišta milosti, to je značilo sud. Ali dokle god je krv bila tamo milost. Ali kada se jagnje udaljilo, to se desilo. Šta je on bio? On je bio posrednik. Niti jedna druga osoba. Recite mi, gdje onda Marija može biti posrednik? Šta Marija može da ponudi? Šta može sveti Francis, sveti Asisi i mako od drugih, ili sveti sveta Cecilija rađe, ili mako je ljudsko biće? Jovan nikad nije vidio hiljade svetaca kako dolaze iz posredništva. On je vidio jagnje. Jagnje koje je bilo ubijeno. Krvavo. Ne marim koliko je svetih bilo ubijano. Oni su svi bili dužni da učine tako. Svaki od njih, kao što je razbojnik rekao na krstu, mi smo sagrešili i zaslužili smo ovo, ali ovaj čovjek nije učinio ništa. On je bio jedini čovjek koji je bio dostojan. Ovdje on dolazi sa mesta posredništva. Radi čega on sad dolazi? Posmatrajmo ga, o moj. Jovan je plakao. Gdje je sve to uopšte? Šta će se desiti? Rekao je, ne plaći Jovane, rekao je starešina, evo ga lav. On je onaj koji je prevladao. Kada je on pogledao, došlo je jagnje krvavo, koje je bilo ubijeno. Sve što se ubije je krvavo, znate, to je bilo ubijeno. Vrat mu je prerezan i slično, krv je svude po njemu. Ovdje dolazi jagnje koje je bilo ubijeno i on dolazi napred. O moj Bože, radi čega? Da zatraži svoje. Ono što je on otkupio. Amen. O, ja, zar upravo ne osjećate da biste otišli u ćošak i seli i plakali jedno vreme? Ovdje dolazi jagnje. Još uvijek je krvavo. Jovan, tamo nije bilo nikoga. Svi velikani su stajali okolo, ali niko od njih nije mogao to učiniti. Tako da ovdje sada dolazi jagnje. Dani njegovog posredovanja su završeni. Ti dani zastupništva, to je vrijeme kada će taj anđeo stajati tamo. Vi samo pričekajte dok mi dospemo do pečata i vremena više neće biti. To je tačno. Tih pola sata tišine, pazite šta se dešava u tih pola sata tišine. Kada budemo obrađivali taj sedmi pečat sljedeće nedjelje uveče, ako je volja gospodnja. On istupa napred, radi čega? Da sada uzme ono što je njegovo. Bože moj, dolazi napred da uzme ono što je njegovo. A sada on je završio svoj posao rođaka. On je morao doći dole da postane čovjek, da bi umro. On je obavio rođački posao otkupljenja, ali još nije počeo da zahteva ono što je njegovo. a sada on dolazi na scenu da bi zahtevao ono što je njegovo. Pazite šta se dešava, Bože moj. Radi onoga zbog čega je i bio ubijen, da bi mogao postati rođak čovjeku i umreti umjesto njega da bi ga otkupio, ali starešina je bio u pravu kada je rekao da je on bio lav. Vidite, starešina ga je nazvao lav zato što je on morao biti jagnje, jedan zastupnik krvareće jagnje. Ali sada on dolazi napred kao lav. Dani njegovog posredništva su gotovi. Onaj koji je pogan, neka i dalje se pogani, a pravednik neka i dalje bude pravedan. Onaj koji je svet, neka se i dalje sveti. Stvar je gotova. O, brate, šta onda? Šta onda? I upamtite da to dolazi u sedmom crkvenom dobu, kada se tajne Božije budu otvorile. A sada, zaista pazite, ovo je nešto što morate shvatiti. Dakle, on je obavljao svoj posrednički posao posredujući za vernika. 2000 godina on je bio tamo nazad kao jagnje. A sada on istupa iz večnosti da bi uzeo dokument knjige o pravu vlasništva i da prelomi pečate i otkrijete tajne. Kada će to biti? Na kraju vremena. Da li ste to razumeli? U redu, onda mi nastavljamo dalje. Dakle, prelama pečate i otkriva sve tajne sedmom anđelu, čija poruka treba da otkrije sve tajne Božije. Božije tajne se nalaze u tih sedam pečata. Vidite, to je ono što je on ovdje rekao. Sve tajne se nalaze u tih sedam pečata, a jagnje sada istupa napred budući da je bio posrednik između Boga i čovjeka, on postaje lav. A kada on postaje lav, on uzima knjigu. To su njegova prava. Bog je to čuvao, tu tajnu. Ali sada dolazi jagnje. Niko ne može uzeti knjigu. Ona je još uvijek u Božjim rukama. Ni papa, ni sveštenici, šta god da su oni, oni ne mogu uzeti tu knjigu. Sedam pečata nisu bili otkriveni. Vidite li? Ali kada je taj posrednik, kada je njegovo djelo kao posrednika završeno, on dolazi napred, a Jovan starešina je rekao, on je lav, i on dolazi napred. Posmatrajte njega, moj Bože, vidite. On nastupa napred da uzme knjigu. Dakle, pazite, da bi otkrio tajne Božije, oko kojih su se drugi pitali u svim ovim denominacijskim dobima. Vidite onda, taj sedmi anđeo, ako ova knjiga tajni jeste reč Božja, onda sedmi anđeo mora biti jedan prorok, jer reč Božja dolazi ka njemu. Ni sveštenici, ni papa ili mako drugi to ne može dobiti. Reč ne dolazi takvima. Reč Božja dolazi uvek samo proroku. Uvek. Malahija 4 je obećao tako nešto. I kad se on pojavi, on će uzeti tajne Božije na mestu gdje je crkva bila u nedomici u svim ovim denominacijama i obnovit će veru dece nazad ka očima, a onda će nastupiti sud svetu, a zemlja će biti spaljena, a zatim će pravednici hodati po pepelu zlih u milenijumu. Da li sad to razumete? U redu. Drugi su to pretpostavljali u tim denominacijskim dobima, ali vidite, on mora biti taj čovjek, taj sedmi anđeo iz Otkrivenja 10, 1 do 4 je sedmi anđeo ima tajne Božije koje su mu predane i dovršava sve tajne koje su bile izostavljene celim putem kroz denominacijska doba. Dakle, vi možete vidjeti zašto ja ne udaram po mojoj braći u denominacijama. To je taj denominacijski sistem u pitanju. Oni nema potreba da pokušaju to otkriti zato što to ne može biti otkriveno. Po reči, to je tako. Oni su nagađali o tome i verovali da je to bilo tamo i hodali verom po tome, ali sada je to dokazano na očigled. Amen. Moj Bože, kakav deo pisma. Dakle, gledajte, onda je to on, to jagnje, koje uzima svoje kraljevsko mesto kada njegovi sveti dolaze da ga krunišu gospodarem gospodara i kraljem kraljeva, vidite. Vidite, vreme je isteklo. Otkrivenje 10.6, nema više vremena. Primetite, nalazi se sedam rogova na tom jagnjetu, da li ste to primetili? Imalo je sedam rogova. Mi smo upravo prošli kroz to. Rogovi predstavljaju silu kod jedne životinje. I primetite, on nije bio životinja zato što je on uzeo knjigu iz desne ruke onoga koji je sedeo na prestolu. Vidite, primetite, moj Bože, mislim da sam to imao negdje zabeleženo. Da, da prelomi pečate i da se obznani dokument, taj dokument prava vlasništva i ta poruka se zadnjem anđelu i on zauzima svoje kraljevsko mesto, to je ono zbog čega on sada dolazi. Dakle, gledajte, kada on izlazi napolje tih sedam rogova, dakle, kada je on vidio ovo jagnje, Jovan ga je posmatrao i ono je izgledalo kao da je bilo ubijeno krvavo. I on je došao iz večnosti i on je prestao da bude posrednik. Onda vi se molite Mariji koliko god želite. Tamo nije bilo ljudi na nebu ni na zemlji, u stvari ni jedna osoba, nikako biće nigde, nije to moglo uzeti. Jovan je čak i plakao zbog toga. O, prijatelju katoliče, zar ne možeš ovo vidjeti? Nemoj se moliti nekoj mrtvoj osobi. To jagnje je jedini posrednik. Vidite, on je bio onaj koji je istupio napred. I šta on čini sada? On je bio ovdje nazad u zastupništvu dok njegova krv nije iskupila svaku osobu i sada to jagnje zna šta je zapisano u knjizi. Tako ono je znao od postanka sveta da su njihova imena bila tamo, tako da je on stajao ovdje nazad i obavio svoj posrednički posao, kao što je ovo sve dok posao posredovanja, dok svako pojedino čije ime je bilo u knjizi nije bilo otkupljeno i nije se sve završilo. I sada on izlazi napolje, vidite. On je obavio svoj posao rođaka. Vi znate šta je bilo posao rođaka u svedočenju pred starešinama. Sjećate se, voz je lupio svojom cipelom i tako dalje. On je sad sve to obavio. Dakle, on dolazi da uzme svoju nevestu. Amen. On sada dolazi kao kralj. On sada traži svoju kraljicu. Amen. U ovoj knjizi je cela ova tajna skroz obmotana sa sedam pečata. O, brate. Sedam pečata, čekajući na njega da dođe. Primetite, hajde da uzmemo ove simbole, sad je samo 9 sati, mi imamo još 3 sata, pa i više, pa idemo. Sotona mi stalno nastavlja govoriti da su se ljudi umorili, tako pretpostavljam da stvarno jesu, ali uzmimo sve ovo svakako. Sedam rogova su bili sedam crkava, vidite, sedam crkvenih doba, zato što je to bila jagnjetova zaštita. Ono sa čime je on štitio svoja prava na zemlji, bila je grupa ljudi poslana od Boga koji su štitili, vidite, ti rogovi na jagnjetu. Sedam očiju su sedam glasnika od sedam crkvenih doba. Sedam očiju, sedam videlaca. Želite li da zabeležite neke delove pisma? Hajde da imamo vremena. Šta kažete? Imamo i vremena za to, u redu. Hajdemo onda do Zaharije. Knjiga Zaharije, samo malo i mi ćemo čitati nešto od toga. Ja ne želim da vas previše zadržavam u vezi ovih stvari, ali ipak ja ne želim da vi to propustite. Šta to može biti važnije od ovoga? U čemu je stvar, molim? Ništa nije važnije od večnog života nekoj osobi i mi moramo to sada dobiti i biti sigurni da smo to dobili. U redu. U redu. I sada mi želimo čitati Zahariju, 3. glavu. Mislim da je sada to u redu. Zaharija 3. Mi ćemo upravo dobiti ove simbole ovdje. Ako ja imam zabeležen taj deo pisma, ja sam upravo klicao svuda naokolo kada sam ja dobio ovo, tako da ja upravo ne znam da li ja sad ja to ovo imam pribeleženo ispravno ili ne. Nadam se da imam. Zaharija 3, hajde da vidimo da li je to. Ja imam ovdje zapisano 89, ali to je vjerojatno 8 do 9. U redu. U redu. Ja znam da to ne može biti 89. Zaharija 3, 8 i 9. Čuj, Isuse, poglavaru sveštenički, ti i drugovi tvoji koji sede pred tobom, jer su ti ljudi čudo Evo, ja ću dovesti slugu svojega, klicu, to je Hrist, jer gle, kamen kojih metnuh pred Isusa, na tom je jednom kamenu sedam očiju, sedam očiju. Gle, ja ću ga otesati, govori Gospod nad vojskama, i uzet ću bezakonje te zemlje u jedan dan. A sada otvorite Zahariju 4:10. 4:10, slušajte. Jer ko je prezreo dan malih stvari? Bog u jednostavnosti, vidite. Jer će se radovati kada vide kamen merački u ruci Zorobabljevu, onih sedam očiju gospodnjih koji prelaze svu zemlju. Sedam očiju, oči znači videti. Videti znači biti prorok, videlac. Ovo jagnje je imalo sedam rogova, a svaki rog je imao po jedno oko. Sedam očiju. Šta je to? Hrist i njegova nevesta. Sedam crkvenih doba, iz toga je proizišlo sedam proroka, sedam videlaca očiju, tako da zadnji mora biti videlac. U redu. Primetite, on nije životinja, on je uzeo knjigu iz desne ruke onoga koji je sedeo na prestolu. Ko je to bio? Taj vlasnik, taj pravi vlasnik koji je imao knjigu otkupljenja u svojoj desnoj ruci i nijedan anđeo, nijedno anđeosko biće, ništa drugo nije moglo da zauzme to mesto. A to krvavo jagnje je iskoračilo napred i uzelo tu knjigu iz njegovih ruku. Šta je to bilo? Brate, ovo je najuzvišenija stvar u pismu. Delo koje nije mogao učiniti ni jedan anđeo ili mako, a to jagnje je došlo i uzelo to iz desne ruke onoga koji je sedeo na prestolu. Šta je s time? Dakle, to pripada jagnjetu. Amen. Zakon Boži je zahtevao, on je taj koji je to držao, Boži zakon je zahtevao rođaka otkupitelja, a jagnje je istupilo hrabro. Ja sam njihov rođak. Ja sam njihov otkupitelj. Ja sada njih zastupam i ja sam sada došao da zahtevam prava za njih. Amen. Ja sam došao da zahtevam njihova prava. U tome oni imaju prava na sve što je palo u padu i ja sam platio cenu. O, brate. Zar to u vama ne probuđuje religiozno osjećanje? Ne po dobrim delima koja smo mi učinili, već po njegovoj milosti. O, kakva čast. I te starešine i svi ostali su počeli skidati krune i velikani su počeli da padaju na zemlju. Niko to nije mogao učiniti. I on je otišao pravo do desne Božije ruke i uzeo knjigu iz njegove ruke i zahtevao svoja prava. Ja sam umro za njih. Ja sam njihov rođak otkupitelj. Ja sam posrednik. Moja krv je bila prolivena. Ja sam postao čovek. I ja sam to učinio da bi ponovo vratio crkvu nazad. Onu koju sam ja predvideo pre postanka sveta. Ja sam imao svrhu za to. Ja sam izgovorio i to će biti tamo. I niko nije bio u stanju da to uzme. Već sam ja to otišao dole i ja sam učinio. Ja sam njihov rođak. Ja sam postao s njima srodan. I on je uzeo tu knjigu. Amen. O, ko to tamo čeka na mene večeras? Ko je taj crkvo? Ko to tamo čeka? Ko bi drugi mogao tamo čekati na vas do taj rođak otkupitelj? Moj Bože, kakva veličanstvena izjava ili delo. A sada on ima dokument prava vlasništva otkupljenja. On to ima u svojim rukama. Posjedovanje je sada završeno. On to ima sada u svojim rukama. Sjetite se, to je sve vrijeme bilo u Božjim rukama, ali sada je u rukama jagnjeta. Dakle, pazite, dokument otkupljenja prava vlasništva, sve tvorevine je u njegovim rukama i on je došao da to zahtjeva nazad za ljudsku rasu. Nije to tražio za anđele, tražio je to nazad samo za ljude kojima je to bilo dano, da bi ih ponovo načinio sinovima i kćerima Božijem, vraćajući ih nazad u Edenski vrt. Sve što su oni izgubili, celu tvorevinu, drva, životinja i sve ostalo. Moj Bože, zar vam to ne daje dobra osjećanja? Mislio sam da sam umeren, ali više nisam. Vidite, ponekad mislim da postajem previše star da bi propovedao i onda počnem da uviđam nešto kao što je ovo, onda mislim da više i nisam tako, postajem mlad čovjek, to utiče na vas, vidite. Ja znam ovo, da tamo postoji neko ko čeka na mene. Tamo je neko ko je platio cenu koju ja nisam mogao platiti, to je tačno. On je to učinio za mene, Charlie. Učinio je i za tebe, on je to učinio za celu ljudsku vrstu i sada on istupa napred da zahtjeva svoja otkupiteljska prava. Za koga je to zahtjevao? Ne za sebe, već za nas. On je jedan od nas, on je nama rođak. On Bože, on je moj brat, on je moj spasitelj, on je moj Bog, on je moj rođak otkupitelj, on je sve. Jer šta sam ja bez njega? Ili šta bih ja mogao biti bez njega? Tako vidite, on je meni sve i on stoji tamo kao neko sa nama u srodstvu. I sada on je za nas posredovao sve do ovog vremena i sada on dolazi napred i uzima knjigu otkupljenja da zahtjeva svoja prava za ono što je on učinio za nas. Isus je rekao, onaj koji veruje u mene i ako je umro, ipak će živjeti. I kogod je živ i veruje u mene, neće nikad umreti. Onaj koji jede moje telo i pije moju krv ima veći život i ja ću ga podići u posljednji dan. Bez obzira ako je on zaspao u prvom satu, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom ili sedmom, kad god da je on zaspao, šta će se desiti? Truba Božija će zatrubeti, ta zadnja truba će zatrubeti u isto vrijeme kada zadnji anđeo daje njegovu poruku i kada je zadnji pečat otvoren, ta zadnja truba će se zatrubeti, a otkupitelj dolazi da otkupi svoj otkupljeni posjed, svoju crkvu, krvlju, opranom. A sada, cela tvorevina se nalazi sada u njegovim rukama, na kojima je sada ceo plan otkupljenja zapečaćen sa 7 tajanstvenih pečata na toj knjizi koju je on sad uzeo. Onda gledajte, i samo on može to otkriti onome kome on hoće. On je to dobio u svoje ruke, vidite. Dakle, on je obećao da će to biti u to vreme, jer je to zapečaćeno sa 7 tajanstvenih pečata ta knjiga otkupljenja. Dakle, gledajte. Prijatelji, rekao sam vam da ćete izaći u 8:30, ali ja sam prešao 3 ili 4 strane da bi ovo dobio, tako ja sam već prekoračio 9, tako da bi se vi mogli vratiti sutra. Ali sada u ovoj sedmostrukoj knjizi pečata otkupljenja, koje je jagnje lično uzelo, a bio je jedini koji je to mogao učiniti, i on je to uzeo iz desne ruke onoga koji je sjedio na prestolu, dakle da bi zahtevao njegovo otkupljene, da bi zahtevao svoja prava, da zahteva za mene i za vas razlog radi kojeg nas je otkupio. Vidite, nazad svemu što je Adam izgubio u Edenskom vrtu, on nas je otkupio nazad ka tome. A sada sa jagnjetom, sa knjigom u njegovim rukama, mi smo spremni da tražimo njegovu milost i milosrđe za nas, da nam otvori ovu knjigu sa 7 pečata, da malo provirimo kroz zavesu vremena, samo malkice. Oh Bože. Primetite, kada je on uzeo knjigu, dokument prava vlasništva za pečaćen, primite sada ovu u svoj um, i prelomio pečate tih tajni da ih otkrije, da ih donese svojima, vidite, svim njegovim otkupljenim subjektima. Dakle, kada mi ovo budemo obrađivali u pečatima, mi ćemo ići tamo nazad i vidjeti te duše pod oltarom kako viču, Gospode, dokle još? Dokle još? Ovdje on je posljednik na oltaru, još samo malo, dok ne bude još onih koji će patiti kao i vi. Ali sada on dolazi odavde u tom posljednjom pečatu. On nije više posljednik, on je sada kralj. I šta on čini? Ako je on kralj, onda on mora imati svoje subjekte, a njegovi subjekti su oni koje on otkupio. A oni ne mogu doći pred njega dok on ne uzme pravo na otkupljenje. I sada on dolazi napred budući jedan posljednik, jer da se je smrt stavila u grob, on dolazi napred sa svojim pravima. Amen. I čak oni koji su živi preostali do njegovog dolaska neće preteći one koji su zaspali, jer će Božja truba da zatrubi u zadnjoj trubi kada je zadnji pečat prelomljen i kada sedmi anđeo predaje njegovu poruku. Zadnja truba će zatrubeti, a mrtvi u Hristu će uskrsnuti, a mi koji smo živi i preostali bit ćemo podignuti zajedno s njima da ga sretnemo u vazduhu. On je došao da zahteva svoje vlasništvo. Svoje vlasništvo. Gledajte, pogledajte ovo. Prelomio pečate, otkrio tajne. Otkrio ih kome? Zadnjem crkvenom dobu, jedini koji su živi. Svi ostali spavaju. A on je rekao, ako on dođe u prvom satu, drugom satu, trećem satu, pa sve do sedmog sata, u sedmom satu, tamo je oglasila se zapovest i jedan poziv, gle, ženik dolazi, i kada su oni čuli, ta uspavana devica nominalne crkve, rekli su, o, znaš, ja verujem da bih ja volela imati Svetog Duha, jeste li primetili prezeterijance i episkopijalce, jeste li čuli moju poruku Feniksu za te ljude koji su stajali tamo, glas je tamo govorio, pa šta je sa tim autorom koji je govorio, Sveti Otac staj taj, kada je Biblija rekla, ne zovite ni jednog čoveka ocem, vidite. Oni spavaju sa njima, to je razlog, ali kada oni dođu i kažu da mi verujemo, jedna žena je upravo nazvala jednu drugu ženu i rekla, znaš, ja sam episkopijanka, rekla je, ja sam govorila u jezicima nedavno, verujem da sam primila Svetog Duha, ali ps, nemoj nikom reći, ja u to stvarno sumnjam, vi ste možda govorili u jezicima, ali to zapali čoveka, kako će on onda sedeti mirno? Da, gospodine, ne možete to učiniti. Možete li zamisliti Petra i Jakova i Jovana i one u gornjoj sobi kako govore, o, mi smo dobili Svetog Duha, ali možda bi bilo bolje da ostanemo mirni. Brate, kroz prozore i vrata i sve ostalo, oni su izlazili napolje na ulicu, delujući kao gomila pijanica. To je pravi Sveti Duh. Ali vidite li, ta uspavana devica svakako nije ništa primila. Tako je. I sjetite se, dok su one pokušavale da nabave ulje, sjećate se da pismo ne kaže da su ga na one nabavile. Već dok su one bile na polju pokušavajući da ga nabave, došao je zvuk. Šta se desilo? Sve te device koje su zaspale su ustale i ukrasili svoje lampe i otišle na večeru. Je li to tačno? A ostali su bili ostavljeni za period patnji. Tačno, plačući, jadikajući i škrgući zubima, to je crkva. Ne nevesta, već crkva. Nevesta je ušla unutra. Postoji velika razlika između crkve i neveste, da gospodo. Otišla je na svadbenu večeru. O, primetite, deco, ti pečati su bili prelomljeni, zašto u zadnjem crkvenom dobu? Da bi otkrili ove istine. Radi čega? Jagnje je prelomilo pečate i otkrilo ih svojoj crkvi sa namjerom da skupi svoje subjekte za svoje kraljevstvo. Njegovu nevestu. Vidite? O, Bože moj, on želi da dovede svoje subjekte sada sebi. Šta je to? Iz zemaljske prašine, sa dubine morskog dna, iz jama, od svuda i sa svakog mesta, napolje, iz oblasti tame, iz raja, gdje god da se oni nalaze, on će pozvati, a oni će odgovoriti. Amen. On dolazi da uzme svoje subjekte, on je otkrio svoje tajne i oni su to vidjeli. I u to vrijeme nema više vremena. Vrijeme je isteklo. Ono je završeno, u redu. On napušta presto gdje je bio kao posrednik, kao ubijeno jagnje, da bi bio lav, kralj, da sudi svetu onima koji su odbacili njegovu poruku. On nije zastupnik, sjetite se, sada je učenje iz Starog Zaveta, pošto smo u žurbi, kada je krv napustila sedište milosti, što je to postalo, pa sedište suda, i kada je ubijeno jagnje istupilo napred iz večnosti sa očevog prestola i uzelo svoja prava, to je postalo sedište suda, onda je on postao ne jagnje, već lav, kralj. I on poziva svoju kraljicu da dođe da stane s njegove strane. Zar ne znate da će sveti suditi svetu? Daniel je rekao, sud je bio postavljen i knjige se otvoriše. I 10.000 puta 10.000 mu služahu. Kralj i kraljica. I onda se otvori druga knjiga koja je bila knjiga života, to je za crkvu. A kralj i kraljica su stajali tamo, kao što je izraženo u razmišljanju jednog kauboja. Prošle noći dok sam ležao u preriji, zagledao sam se u zvezde na nebu i pitao sam se da li će ikada kauboj moći otići u tom pravcu. Postoji put u tu svetlu, srećnu oblast, ali tamo je nejasno ići po putu, tako kažu. Ali prostran je put koji vodi u propast, on je označen i osvetljen celim putem. Oni govore o jednom drugom vlasniku, on govori u terminima goniča stoke. Ako ste ikad bili na paši, mogli ste to jasno uočiti. Oni govore o još jednom velikom vlasniku i kod njega nikad nije prepuno, tako kažu. On će uvek napraviti sobu za grešnika koji će goniti po uzanom i pravom putu. Oni kažu da te on nikad neće zaboraviti i da on zna svaki potez i pogled. Radi sigurnosti bolje je da budemo obeleženi da imamo naše ime u njegovoj velikoj knjizi evidencije. Oni kažu da će biti veliki rezime kada će kauboj poput Kučića stajati da bi bili obeleženi od jahača suda, tih proroka i videlaca, što su poslati i znaju svaki žig. Ako ste vi ikad bili na jednom takvom skupljanju, vidite, šef bi stajao tamo i ti jahači bi gonili unutra to krdo stoke, on bi vidio kako njegovi žigovi prolazi i on bi dao znak rukom šefu, a šef bi to video i odpozdravio. Njegov poni juri pravo unutra oko ovog gonjenog krda sa obrezanim rogovima na ovaj način i obaležavajući svoje krave, vidite. Oni kažu da će biti veliko skupljanje, a kauboji će kao Kučići stajati, dok mi ne budemo obeleženi od jahača suda, što su poslati i znaju svaki žig. Vidite, tako on je rekao, pretpostavljam da ću biti zalutali godišnjak, upravo čovjek na smrt osuđen, neobeležen, oni će napraviti sup od njega, koji će biti isečen u gomili sa tvrdoglavima, kada šef tih konjanika bude naišao. Vidite li ko je on? Šef jahača, to je jagnje, za tih sedam glasnika koji su poslati i znaju svaki žig, vidite. Primetite, ovdje on dolazi, napušta presto kao posrednik, kao ubijeno jagnje, da bi postao lav kralj, da sudi celom svetu koji ga je odbacio, naš rođak, otkupitelj je tada kralj nad svime. Zašto? On je dobio dokument o pravu vlasništva otkupljenja. To se sve nalazi u njegovoj ruci. Drago mi je što ga znam. Vidite. Zatim, zahteva svoje nasljedstvo, a to je crkva, nevesta. On to zahteva. Šta onda čini? On razotkriva njegovog suparnika, Sotonu, on ga baca u ognjeno jezero sa svima onima koji su bili nadahnuti od Sotone da odbace njegovu reč, otkupljenja. On je sada kralj, milost je još uvijek na prestolu. Nemojte odbaciti njegovu ponudu, vidite. Ti jahači znaju ko ste vi. I sada njegov suparnik, koji mu je zadavao nevolje 2000 godine, tvrdi, ja mogu raditi sa njima ono što ja želim. Ja ih još uvek posjedujem, oni su moji. Oni su tamo nazad izgubili dokument, ali on je rođak otkupitelj. On je ovdje nazad i sada posjeduje, ali jednog dana. On je rekao, ja ću ih poslati u grob, a on je rekao u crkvi, ja ću vas izvesti napolje, vidite. Ali najprije ja moram biti posrednik. Dakle, on dolazi napred, istupa, iz večnosti tamo odnazad, sa očevog prestola, gdje je on sedeo kao posrednik. Dakle, on dolazi da bude kralj, da vlada nad svim narodima gvozdenom palicom. Sud je postavljen. O, brate, naš rođak otkupitelj, to sve drži. To je tačno. Da, gospodo, šta on čini? On sada poziva te iz Sotoninih ruku. Oni su sada moji. Ja sam ih podigao iz groba. I on uzima sve lažove i one koji su izopačili reči, sve takve zajedno sa Sotonom, i uništava ih u ognjenom jezeru. Sa njima je sad gotovo. Baca ih u ognjeno jezero. O, moj Bože. Znate šta? Ja želim ovdje reći nešto pre nego što završimo. I onda ćemo požuriti. Primetite. Mi smo sada završili sa 7. stihom, ali od 8. stiha do 14. ja želim da vi primetite šta se tu dešava. Sve što je bilo na nebu i sve što je bilo na zemlji, samo slušajte ovo, dopustite mi da vam samo ovo pročitam, mislim da bi bilo bolje da ako to samo bi pročitali iz knjige. Mi smo kod 7. stiha, vidite, pazite od 6. stiha. I videh i gle, nasred prestola i četiri životinje i posred starešina jagnje stajaše kao zaklano i imaše sedam glava, u stvari sedam rogova, mislim, i sedam očiju. Mi smo to upravo objasnili, koji su sedam duhova Božijih poslanih po svojem svetu, vidite, sedam crkvenih doba, sedam glasnika, koji su držali tu vatru do gori, vidite, u redu. I on dođe, to jagnje, i uze knjigu iz desnice onoga što sjedjaše na prestolu. Sjedjaše na prestolu, sjedeo je na prestolu, vidite. Dakle, gledajte, i kada je on s tim završio, pazite šta se desilo. Vi govorite o prazniku. Dakle, ovo je baš tačno prelamanje tih pečata koje se odigrava. Mi smo dospeli u tih pola sata tišine. Upravo nakon ovoga, pazite na ovo, i mi počinjemo i mi ćemo ovo završiti sljedeće nedjelje na noć. Upravo sad, slušajte pažljivo, jeste li spremni, recite amen. Slušajte pažljivo šta se desilo. Kada je on to učinio, kada je sva tvorevina uzdisala, niko nije znao šta da radi, a Jovan je plakao. Ovdje dolazi jagnje, prolazeći napred, a ta knjiga je bila u rukama pravog originalnog vlasnika, zato što je čovjek pao i to izgubio. I nijedan čovjek nije bio u stanju više da to uzme, da otkupi zemlju. Nijedan svešenik, ni papa, baš niko, kao što sam rekao, ali jagnje je iskoračilo, ne Marija, niti ovoliko, niti onoliko svet. Jagnje je nastupilo, krvavo, ubijeno, i uzelo je knjigu iz desne ruke onoga koji je sedeo na prestolu. A kada su oni vidjeli da je tamo bio otkupitelj, sve te duše pod oltarom, kada su anđeli, kada su starešine, kada su svi to vidjeli, kada je to bilo učinjeno, ovdje se to nalazi u budućnosti, večeras on je posrednik, ali on dolazi do ovoga, gledajte, i kada uze knjigu, četiri životinje i 24 starešine padoše pred jagnjetom, imajući svaki harfe i zlatne čaše pune tamjana, koje su molitve svetih. To su ti koji su pod oltarom, koji su se molili još odavno, vidite, oni su se molili za otkupljenje, molili se za uskrsnuće, a ovdje ove starešine izlivaju molitve pred posrednika, jer mi smo sada dobili predstavnika, mi smo dobili rođaka na nebu, koji dolazi da zahtjeva svoje. I pevahu pesmu novu, govoreći, dostojan si da uzmeš knjigu i da otvoriš pečati njezine, jer si se zaklao i iskupio si nas Bogu, gledajte, krvlju svojom od svakog kolena, jezika i naroda i plemena. I učinio si nas Bogu našemu, kraljevima i sveštenicima, i kraljevaćemo na zemlji. Oni su želeli da se vrate i ovdje se oni vraćaju nazad da bi bili kraljevi i sveštenici. Slava Bogu, osjećam se dovoljno dobro da bi govorio jezicima. Gledajte, posmatrajte, ovdje izgleda da nema dovoljno jezika s kojim bi ga mogao slaviti. Meni je potreban jedan koji čak ne poznajem, primetite. I gledajte, slušajte samo ovo, i videh i čuh glas anđela mnogih, slušajte samo kakva se proslava odvija. Kada su oni vidjeli jagnje kako dolazi i uzima knjigu otkupljenja, duše su povikale, mi ćemo to dobiti. Svi, sve starešine su pale dole, oni su izjelili molitve svetih. Zašto? Tamo je bio predstavljen rođak za nas. Oni su pali na svoja lica i oni su pevali pesmu i rekli su, ti si dostojan, jer ti si bio ubijen. Gledajte šta, i pogledajte te anđele. I videh i čuh glas anđela mnogih oko prestola i životinja i starešina i beše broj njihov hiljade hiljada. Primetite, govoreći glasom velikim, dostojno je jagnje, zaklano da primi silu i bogatstvo i premudrost i jačinu i čast i slavu i blagoslov. Kakva li se proslava odigrava samo na nebu, dok jagnje napušta mesto posjedovanja da dođe ovamo i zahtjeva ono što je njegovo. Znate, to se desilo odmah do Jovana, on mora da je vidio svoje ime zapisano tamo. Kada su se ti pečati prelomili, on mora da je postao zaista srećan. I slušajte šta je rekao, i svako stvorenje što je na nebu i na zemlji i pod zemljom i što je na moru i što je u njima, sve čuh mene gdje govore onome što sedi na prestolu i jagnjetu, blagoslovi, čast i slava i država na vek vekova. I četiri životinje su rekle amen i pali su i slavili su onoga. Govorite o proslavi. Govorite o vremenu kada je to jagnje istupilo naprijed. Vidite, ta knjiga je čak zapečaćena na nebu, njene tajne. Pitate, da li je moje ime tamo? Ja to ne znam, nadam se da jeste. Ali ako jeste, ono je stavljeno u tu knjigu pre postanka sveta. Ali najprije to je predstavljalo to otkupljenje koje dolazi kroz jagnje koje je bilo ubijeno od pre postanka sveta. I on je uzeo knjigu, slava, otvorio je knjigu i pokidao pečate i to poslao dole na zemlju ka njegovom sedmom anđelu da otkrije to njegovim ljudima. Tu ste vi. O Bože moj, šta se desilo? Vika uzvikivanje, haleluja, hosana, slava, objave. I stari Jovan koji je tamo stajao, naš brat, uzvikivao je, zašto? Rekao je, sve na nebu, sve na zemlji, sve u morima, čuli su me kako uzvikujem. Amen, blagoslov, čast, sila i slava onome koji živi u sve vekove. Govorite o srećnim trenucima kada su ti pečati prelomljeni. Jovan mora da je pogledao unutra i video to, prošavši zavesu vremena, i rekao je, ovdje je to, Jovane. On je bio toliko srećan, on je rekao, sve na nebu, mora da je zaista povikao, zar ne? Sve na nebu, sve na zemlji, sve pod zemljom, svako stvorenje i sve ostalo. Čuli su me kako govorim, amen, blagoslovi, čast, sila i slava i mudrost i bogatstvo pripada njemu. A zašto? Kada dođe otkrivenje da se jagnje otkupitelj, naš rođak, vratio nazad sa posredničkog prestola i da je izašao napred da uzme ono što njemu pripada. O, uskoro će jagnje uzeti svoju nevestu, da bude zauvek s njegove strane. Sva nebeska vojska će biti skupljena. O, to će biti veličanstveni prizor, svi sveti u čisto belom. I sa Isusom mi ćemo večno vladati. O, dođi i večeraj. Gospodar te poziva, to je reč, dođi i večeraj. O, nemam reči više, vidite. O, dođi i večeraj, dođi i večeraj. Ti možeš večerati na Isusovom stolu uvek, sada, ali kada on ode, tamo više nema nade. Onaj koji je nahranio mnoštvo, pretvorio je vodu u vinu. Onaj koji je rekao da onaj koji veruje u mene, dela koje ja činim, i on će činiti također. O moj Bože, on koji je obećao ove stvari u zadnjim danima, onaj koji je rekao ove stvari, onaj koji je sada u vremenu otkrivenja ovih stvari, obznanjuje sebe, dođi i večeraj. O, nemoj to propustiti, moj brate. Dakle, pognimo naše glave samo za trenutak. Sutra uveče, po milosti Božijoj, pokušat ćemo da prelomimo taj prvi pečat, ako nam to Bog bude prelomio i dopustio nam da vidimo koje je to otkrivenje bilo skriveno od postanka sveta. Pre nego što to učinimo, grešni prijatelju ili mlaki crkveni članu, da li si samo član neke crkve ili možda i nisi član? I ako si samo član, možeš biti prilično blizu tome kao i da nisi. Tebi je potrebno rođenje. Ti moraš doći do krvi. Ti moraš doći do nečega što uklanja grehe dok tamo više nema ni sećanja na njih. Ako se još nisi pripremio da sretneš jagnje u vazduhu, a po sili koja mi je predata po opunomoćenju od svemogućeg Boga, poslana mi po anđelu, svetlosnom stubu, ja vas izazivam u ime Isusa Hrista, nemojte ga pokušati sresti samo sa članstvom u nekoj loži neke crkve ovog sveta. Dođite dok je još posrednik, koliko ja znam, još uvek na prestolu, posredujući, zato što će doći dan kada ćete želeti da dođete, a tamo neće biti više posrednika. Jer ako mi vidimo čas u kojem mi živimo, u sedmom crkvenom dobu, i da su tajne Božije postale one što jesu, sa potvrđenjem Duha Božijeg, pokazujući sve ono što je on obećao u zadnjim danima, koliko je onda vremena još ostalo. Grešni prijatelju, dođi. Gospode Isuse, sati odmiču. Može biti čak i kasnije nego što mi to mislimo. I mi smo srećni da vidimo da se taj čas približava. Ovo je veličanstvenije vreme. Ovo je najveličanstvenije vreme koje je svet ikada imao za jednog vernika. Ali za one koji to odbacuju, najtužnije vreme koje može ikada biti. Ne mogu naći slova za reči u alfabetu kojima bi se načinile reči koje bi mogle opisati nevolju i tugu koja je pred nama. A također ne postoje ni reči koje bi se mogle sastaviti iz našeg alfabeta za blagoslove koje nastupaju za vernika. Oče, možda ovdje ima nekoga večeras koje bez nade, a oni su inteligentna ljudska bića. I sada, ako se krv još uvijek nalazi na prestolu milosti, neka jagnje dođe večeras sa prestola u njihova srca i otkrije im da su oni izgubljeni. I neka sa krvavim rukama kaže: dođite dok je još vremena da se dođe. Ja predajem poruku, Gospode, sa mojom molitvom u Tvoje ruke. Čini šta god Ti želiš, Oče, u ime Isusa, sa našim pognutim glavama. Ako vi niste ispunili taj zahtev i uslov, ako ste samo verovali u vašu crkvu, u tome nema ničega što bi vas moglo otkupiti. Ako ste verovali u posredništvo nekog sveca, vi ste još uvijek izgubljeni. Ako ste verovali u dela vaših ruku, nešto što ste vi učinili, neka dobra dela, vi ste izgubljeni. Ako ste verovali u okvirima molitve vaše majke ili pravednost vaše majke, vašeg oca, ako ste verovali u to, vi ste izgubljeni. Ako ste verovali na temelju neke senzacije, nekog čudnog osjećanja u emocije tokom govorenja u jezicima ili plesanja, ako je to sve što ste verovali i ne poznajete lično jagnje, ne poznajete njega, onda ja vas izazivam pred Bogom. Ispravite tu stvar sad sa Bogom. Dole u vašem srcu molite se i budite samo jednostavni, zato što se Bog krije u jednostavnosti. Sjetite se, Biblija je rekla, oni koji su vjerovali, bili su pridodani. I dok se mi molimo za vas, ja vjerujem da ćete vi načiniti tu jednu večnu odluku. Gospode, reći ću da, a odluka je kamen, a od kakve koristi je kamen bez kamenoresca koji ga može oblikovati da bi napravio zgradu, da bi odgovarao zgradi? Onda neka bih vas Sveti Duh isekao od onoga što ste vi u ono što biste trebali biti. Ako ste samo uštirkani crkveni član, ako ste vi jedan grešnik šta god da ste, ako ste vi bez Hrista, bez Svetog Duha, neka vam Bog daruje mir večeras. A sada, Gospode, onoliko razborito kako samo ja znam doći i onoliko po pismu što ja znam doći, ja sada dolazim sa ovima koje sam tebi predao sa tom reči. Ja verujem, Gospode, da je reč večeras našla sebi mesta u srcima ljudi, ako ovdje ima onakvih koji ne znaju ili nemaju takvo uverenje miline prisustva Svetog Duha koji prebiva u njihovim životima, da li gnev ili ravnodušnost ili sebičnost ili nešto što ih odvaja od ove velike stvari i udaljava ih od toga, ili neka veroispovest ili neka senzacija odvaja od miline zajedništva sa Bogom, neka bi se toga sada otarasili i neka bi jagnje, taj krvavi, sveti rođak koji je došao hodajući sa prestola dole kroz mistični svetlosni koridor Božijeg prestola iskoračio napolje i zahtevao svoje nasljedstvo. Bože, daruj večeras da ga oni prime. Neka bi svaka odluka bila ozbiljno donešena i neka bi oni sebe predali samo njemu koji ih može iseći i oblikovati u sinove i kćeri Božije. Dakle, u svečanoj molitvi ja činim ovo onako kako se osjećam vođen da to činim, u ozbiljnosti pred Bogom, kao što je On sebe dokazao vama. Ako vi niste hrišćanin ili niste ono što mi nazivamo denominacijski član, već ja mislim na novorođeni hrišćanin, a vi ozbiljno verujete da je poruka istinita i vi ozbiljno verujete da možete jedino biti spašeni milošću Božijom i vi verujete da On govori vašem srcu sada i vi želite da ga prihvatite i spremni ste da njegova reč odseče od vas, od onoga što ste vi, i načini vas onim što biste trebali biti. Hoćete li posvjedočiti o tome na način što ćete ustati na svoje noge, ako je ta osoba ovdje i želi da načini taj svedovoljni stav, ustanite na svoje noge. Nebeski Oče, ja ne znam šta bih više mogao učiniti nego da citiram Tvoju reč. Ovdje su ljudi koji stoje, koji osjećaju da nisu na mestu na kojem bi trebali biti spremni za ovo uznesenje. Jer se to može desiti pre nego nam se otvori i prvi pečat. I Oče, ja se molim za njih. Ja kao Tvoj sluga nudim ovu molitvu velikom posredniku, Hristu. Dok se oni mole, ja nudim moju molitvu sa njima pred Božijim prestolom od slonovače, gdje je večeras položena krvava žrtva i skoro u bilo koje vreme može biti uklonjena sa prestola da bi došao napred i zahtevao svoje vlastištvo. A onda nema više milosti, onda je sud. Daruj, Gospode, da ti ljudi na svojim nogama, ti koji stoje, oni koji se ispovedaju u svojim srcima i volji su da i Duh Božji oblikuje i seče ih, oblikuje ih u živo kamenje u kuću Gospoda Boga. Daruj to, Oče, ja njih sada predajem tebi. I ti si rekao, onaj koji me priznaje pred ljudima, njega ću i ja priznati pred svojim ocem i svetim anđelima. I sada ti se nalaziš tamo u prisutnosti svih večeras, a oni stoje i ispovedaju tebe. I Gospode, ako je to iz dubine njihovog srca upravo onoliko sigurno kao što je Božja reč ispravna, ti sada posreduješ za njih i prihvataš ih u oblast milosti i milosrđa očišćavajuće krvi žrtvenog jagnjeta. A oni će biti tvoji u ime Isusa Hrista. Amen. Dakle, vi koji vidite da ti ljudi stoje na svojim nogama, ovdje je jedan mladi čovjek, neki su ustali, vi koji osjećate da su svi gresi i osude nestali, želim da upravo ustanete, neki od vas koji ste im blizu, rukujte se s njima i recite, brate, ja ću se moliti za tebe, sestro, ja se molim za tebe, upravo se rukujte s njima i recite, Bog te blagoslovio, a ostalo sada pripada svemogućem. Recite, ja ću se moliti, ja ću učiniti sve što ja mogu da ti pomognem u kraljevstvu Božijem. O, danas je poziv. O, Isus poziva. On nežno danas poziva. Da li ga volite? Nije li on predivan? O, šta bi mi radili bez toga? Čovjek neće živjeti samo od hleba, već od svake reči Božije koja izlazi iz njegovih usta. O, hrani me, Gospode, na toj reči. Ne zaboravljajte da se okupljajte zajedno, kao što to čine nevernici, i utoliko više što vidite da se dan približava. Ako bude Božja volja sutra uveče po milosti Božijoj, ja ću pokušati sa svime što je u meni da njega pitam da se založi da tajne tih pečata, kako se oni prelamaju, objave reč Božiju ljudima. Dok vas ne sretnem, neka Bog bude s vama. A sada ja predajem službu našem cenjenom bratu, pastoru, bratu Nevilu. Koliko vas voli brata Nevila? Pa mi ga svi volimo. Dođe vamo, brate Nevile. Brate Nevile, Bog te blagoslovio. Remember the service tomorrow night, be much in prayer. Expect great things of the Lord as we have already received from His bountiful hand. Shall we bow our heads together in a word of prayer? Heavenly Father.